Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli u 11. februar. Petak je, ako ste se tek probudili i pomislili, jao, opet na posao, vikend stiže. Odradite danas to što radite i onda imate dva slobodna dana. Pa onda jedan slobodan dan, pa onda još dva slobodna dana. Deca dobiše i raspust sledeće nedelje, vi ako vam je malo dosta rada, eto dobiste još dva slobodna dana. Ako ste uspeli još i da povežete s vikendom, pa to je još jedan godišnji odmor, onako fino, neplanirano, a svakako će prijati. Ali do tada, dok sve to ne dođe, mora se danas ustati i mora se lepo razbuditi, tako da budite uz nas, budite uz Radio Beograd 1 i ostanite dokle možete, a mi smo tu sa vama do 10. Žarko Bovan je za mikspultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i čućete šta? Čućete vrlo lepu priču o Međunarodnom danu žena i devojaka u nauci. Jedna od pobednica konkursa za žene u nauci koju organizuje L'Oreal. 11 godina se već organizuje. Ovoga jutra će biti naša sagovornica. Tijana Šušterić će biti moja gošća putem telefona i sa njom ćemo razgovarati o tome kako izgleda biti žena u nauci i zašto uopšte mora da postoji dan žena u nauci. Zar nismo došli u vreme kada bi to trebalo da se podrazumeva, ali svakako je lepo skrenuti pažnju na, evo, ona je student doktorskih studija na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu i bavi se primijenjenom informatikom u inženjerstvu. Meni to već nije jasno, ali ništa, to će se Tijana da nam objasni. Danas je o Međunarodni dan, kad već spominjemo međunarodne dane i onog poziva za hitne intervencije, na zapadu je to i u svetu je to 112. Mi još uvek nismo usvojili taj broj, ali eto, slučajno se potrefilo da će baš na današnji dan biti održana memorijalno naučno stručna konferencija koja će nositi ime Predraga Marića. I to je čovjek koji nam je prvi približio te vanredne situacije i svi se sećamo poplava i toga koliko je Predrag Marić kao šef sektora za vanredne situacije bio dostupan medijima, bio svuda na terenu i nekako nam svima davao smernice šta i kako da radimo i nama u medijima je pomagao i eto, lepo je da će biti održana ovakva konferencija, a o konferenciji i o doprinosu Predraga Marića u reakcijama na vanredne situacije pričat će nam Mladen Milošević, vanredni profesor Fakulteta bezbednosti koji će nam se uključiti u program. O čemu pričamo sa vama? Pričamo o nasilju, ali ne o tome šta izaziva nasilje i da analiziramo. Uvodna priča će nam biti priča Tijane Sibinović o nasilju u školama, nego šta radite kad prisustvujete nasilju? Ako čujete komšije da imaju problem, da su bučni, da su nasilne scene u pitanju, ako vidite na ulici, ako vidite u prodavnici, šta radite? Vadite telefon da snimite to ili zovete policiju ili se vi umešate ili se prosto okrenete na drugu stranu i produžite dalje. Eto, to će biti pitanje za vas. Tu je i kviz, tu je i otkrivanje slike Paja Jovanovića, krunisanje cara Dušana, koja će biti otkrivena posle restauracije u Narodnom muzeju danas i tako, ima toga još. Ali ajde da vas pustim da poslušate malo muzike i da se odmorite od uvoda i da polako počnete da se spremate i da ništa, da vas zainteresujemo, da ostanete s nama do 10. Dobro jutro.
Ne mogu da pratim to. Nisam...
22 minuta do 7, vreme da pogledamo i na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kakve su temperature ovog jutra. Sveže je, sveže jutro našoj zemlji, idemo redom, Novi Sad 2 stepena, iznad nule Beograd 5 stepeni, iznad nule Kragujevac minus 2 i Niš 0. Najhladnije ovoga jutra je u Sjenici, tamo je minus 14 stepeni, a najtoplije je pa ovaj Beograd, ovaj naš Beograd sa plus 5 stepeni je poprilično od udara, jer uglavnom su temperature tu ako su plusu 1, 2, imamo nulu i najveći deo zemlje je u minusu između 2 i 4 stepene minusem ovog ekstrema. E, ono što je lepo i što je lepo i što je već svanulo, već skoro smo se odvikli da uglavnom bude mrak do 7. Ovo, lepo je kada dođe ovo doba godine, kada je već, kad se već vidi napolju pri početku jutarnjeg programa, ali je vedro, tako da gde god da pogledate u nebo, bit će lepo i vedro, osim iznad Loznice, samo Loznica u celoj zemlji oblačno i maglovito je u Sjenici i u Požegi, tako da povedite računa u tim krajevima ako vozite. A da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Dragana Broćović je dežurni meteorolog.
U jutarnjim satima po kotlinama i visoravnim na južnoj i jugozapadnoj Srbije mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Kasnije, posle poodne na krajnjem severu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima, očekuje se na oblačenje sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Duvaće slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 12 do 17 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru na širem području grada slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab zapadni i jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 15 stepeni. Krajem dana se očekuje na oblačenje sa slabom kratkotrajnom kišom uz pojačanje i skretanje vetra na severozapadni.
Tako će biti danas. Za vikend hladnije. Sutra će biti oblačno, a u Vojvodini će se razvedravati, ali će u brdsko-planinskim predelima južne Srbije ponegde biti slabog snega. U nedelju umereno do potpuno oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom. Biće u brdsko-planinskim predelima i slabog snega. A u Košavskom području će biti umereni jak na jugu Banata, povremeno i olujni jugoistočni vetar. Znači, u nedelju biće i razvedravanja i u brdsko-planinskim predelima snega i u Košavskom području jakog vetra. E, a onda od ponedeljka do četvrtka promenljivo oblačno, toplije i uglavnom suvo. Samo sredinom nedelje ponegde slaba kiša, ali u svakom slučaju neće biti, znači, hladno kao za vikend i bit će nam suvo. Pa dobro, bit će prijatno vreme od ponedeljka, sad samo ovaj vikend da se pregura. Lepo je ako planirate negde da putujete sledeće nedelje, neće biti loši vremenski uslovi. Dobro, to je to što se tiče prognoze. Hajde da vidimo šta se dešava na putevima, to zna Jovica Mitić.
Pred nama je vikend koji će mnogi spojiti sa danom državnosti. Počinje i kraći raspust za osnovne i srednje škole, zbog čega će već sa prvim popodnevnim satima saobraćaj biti pojačan, prvo na izlaznim putevima iz većih gradova, a zatim i na svim ostalim putnim pravcima, a posebno onim koji vode ka vikend naseljima ili našim omiljenim skijalištima na kojima ima dovoljno snega za ljubitelje zimskih sportova. Saobraćaj će biti pojačan i na autoputu Miloš Veliki, što će uticati da se na pojedinim naplatnim rampama formiraju kolone vozila zbog kojih može biti potrebno više vremena za prolazak pojedinih, zato ukoliko nemate uređaj za elektronsku naplatu, pripremite tačan iznos putarine kako bi ubrzali protok kroz kanale. Prolećne temperature donose bolju prohodnost puteva, ali i veći broj vozila i pojačan saobraćaj. I danas će dobri uslovi za vožnju pratiti vozače tokom celog dana, ali ih upozoravamo na opasnost od odrona koji su sada učestali. Pojačan saobraćaj očekujemo na putevima ka Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Prema informacijama koje redovno dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove zimske službe, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, na njima ima mestimično snega do 5 cm, a slično i na putevima u planinske predele područja Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Užica, Kruševca i Vranja. zbog radova na izgradnji sektora B6 na obilaznici oko Beograda. Do 25. marta biće zatvorena ulica Kružni put Kijevo na delu od raskrsnice sa ulicom Patrijarha Dimitrija i kružnog toka sa ulicom Slavka Miljkovića. Na deonici Brežje Divčibare na snazi obustava saobraćaja zbog radova, obilazni put vodi preko Valjeva i Kaone. Na regionalnom putu između Kokinog Broda i Pribojske Banje radovi su produženi do 1. aprila, zbog kojih se saobraćaj odvija sporije. Na magistralnom putu ka Crnoj Gori između Brodareva i Gostuna saobraćaj se zbog odrona odvija uz pomoć semafora samo jednom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema posljednjim podacima dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića.
Da mogu poslati oj suze, suze bi oj rekle.
tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati oj suze
u prodaji. 10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija
u potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Sazna zora.
Moj živote. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Priča o rajačkim pivnicama.
Vi mora da vodite računa o tome da je selo Rajac selo od dva sela i dva života.
Kako to?
Dole živi u onom selu ljudi, a ovdje živi vino. Vino mora da ima svoju kuću.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Mene je Andonijadis taj štipao, tukao, po člancima, po blatkovima. Sudija, ne možeš da čuješ, to su pune tribine, nema atletske staze. Kad igrači stanovi, osjete da je prekid.
Gost, fudbaler Nikša Đujić. Nedelja, 13. februar od 16 do 17 časova. Autor, Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Minuta je do sedam. E, malo da pogledamo šta pišu današnje novine. Prvo ćemo pogledati šta piše na našem sajtu. U bolnicama sve više pacijenata, simptomi omikrona blaži kod vakcinisanih. Od početka pandemije zabeleženo je 1.817.207 slučajeva koronavirusa. E, sada vidimo, juče je testirano više od 29.000 ljudi, a koronavirus je potvrđen kod 11.121 osobe, što je već neki procenat mnogo, mnogo bolji nego prethodnih dana, ali i dalje mnogo ljudi dnevno izgubi bitku. Juče je preminulo 63 osobe, sve više pacijenata u bolnicama, na respiratorima je 181 pacijent. Pa ništa, to ne vredi. Sve priče što pričamo, i preventiva i maske, da li se poštuje, da li se ne poštuje, ali eto, ako može vakcinacija da, ako već kažu svi da vakcinacija pomaže, onda makar tako da se zaštitimo. Jokić u Dream Teamu na All-Staru sa LeBronom, Janisom, Karijem. Kaže Nikola Jokić, igraće na predstojećem All-Staru u ekipi koju će predvoditi LeBron James, koja ako ništa zvučnije od protivničke, čiji kapitan je Kevin Durant. A šta, mislim, da li može ušte da se odredi ko je tu zvučniji kada dođe All-Star utakmica i kada njih desetorice izađu i ne zna se ko je bolji, onda je Jokić među njima, onako, to je sve zajedno fenomenalno, svaka čast Jokiću na svemu što pokazuje i na radu i talentu. Iskoristite sunčani petak, preokret za vikend, već smo rekli, za vikend hladnije i padavine, ali eto, od ponedeljka će ipak biti prijatnije. Zašto je malo zainteresovanih u Beogradu za subvencionisanu zamenu stolarije? To je interesantna priča naše kuće. I vlada ograničila cenu goriva, euro dizel 179, euro premium 171 dinar po litru. Vidjet ćemo kako će to da se odrazi i na uvoznike nafte i ovih derivata, ali da, ajde makar na ovaj način da se vozači zaštite, zato što je stvarno cifra kad sipate benzin, samo što ste obrnuli krug, već je vreme da se sipa nova količina benzina. Koliko malo možemo da sipamo za ono što kažu jednu crvenu, kad uporedimo sa ranim periodima. Dobro, to je to što se tiče našeg sajta. Preporučujem naravno i detaljnu analizu svega što ima. Vrlo zanimljivih tema ima. A ja prelazim na štampane izdanja. Blic, naslovna strana, omikron popušteni iz dana u dan. Da li ćemo ukinuti sve mere, broj zaraženih već 10 dana u padu, juče smo imali 11.121 novoobolelog, ali skoro 30% manje nego prethodnog četvrtka pre 7 dana. Naši epidemiolozi i virusolozi smatraju da još nije vreme da krenemo stopama Velike Britanije, Švedske, Izraela, Danske i drugih zemalja, pa sad kad pomislite da su u tim zemljama stope vakcinacije 80-90%, a kod nas malo više od 50%, onda je jasno zašto nije vreme. Mi moramo da se vakcinišemo zaražavanjem, izgleda da nam je to jedini izbor, makar onoj polovini nevakcinisanih. Tragedija. Umrla supruga bivšeg golmana Partizana Đorđa Pantića, ali nije ona samo bivša supruga bivšeg golmana. Ona je velika i poznata karatiskinja Snežana Perić, i evropska prvakinja i svetska prvakinja u karateu. Mlada žena, šteta, borba sa bolešću izgubljena. Zavetnici, najtraženija predizborna udavača, rast rejtinga uticao na to da ih mnogi hoće. Ovo sad pred izbore ćemo čitati o raznim partijama, procenama, analizama, pa skoro da kažem tržišta, ali dođu negde birači kod tržište, ono, ko će više da da. Sramna odbrana mladića, zamislite ovo, ubio uličnog svirača zbog 390 dinara, to je stvarno potpuno strašno da čoveka koji inače u Novom Sadu, onako poznati ulični svirač, nije ovaj bio zadovoljan novcem koji je dobio i nije zadovoljno sa 390 dinara i prebio čoveka na smrt. Nataša Bekvalac, laži mi je pun kofer. I Slavko Štimac, ceo život sam igrao Dobrice, izazov je biti negativac, kaže Slavko Štimac u intervju za Blic. Dobro, eto, to je to što se tiče naslovne strane Blica. Sad ćemo da pređemo na večernje novosti. Naslovna stranica večernjih novosti kaže: nova ucena iz Hrvatske traže arhivsku građu, prete blokadom zbog dokumenta o zločinima NDH. Zagreb poslao protestnu notu jer su kopije iz arhive ustaškom teroru predate Izraelu. Pozivaju se na sporazum o sukcesiji i navode da će zakočiti put Srbije u Evropsku uniju. To je najveći naslov. Stefanović optužio Ponoša za uništavanje vojske, uzeo stan dok se u Ukrajini pucalo. Država odredila maksimalne cene, dizel 179, benzin 171. Vladina priznanje za doprinos kulturi, 20 odličija za životna dela. Na penziju dobije dodatak od 64.000 dinara. I pogibije uličnog svirača u Novom Sadu, evo ta strašna priča je i na naslovnoj strani novosti. Ubio ga jer mu je dao samo 390 dinara. I lepe vesti za rokera, Bajaga dobio unuku, bravo Bajaga. Da li vi možete da zamislite da je Bajaga ima godine da može da bude deda? Eto, svaka čast, ali nekako nam je on večiti mladić i ne možemo da, ja bar nekako ne ide mi u glavu, ali dobro. Prokrećem petu stranicu novosti, vrlo, vrlo zanimljiva priča. Država ukinula dotirani smeštaj u privatnim gerontološkim centrima, stanarima nove adrese. Šta se dogodilo? Radoslav Milanović, predsjednik Udruženja privatnih domova za stare, kaže da se premeštaju stari ljudi iz privatnih domova u državne ustanove zato što nije potpisan novi okvirni sporazum o subvencijama za smeštaj u privatnom sektoru sa Ministarstvom za rad, a stari je istekao. I sada, pošto mnogi od ovih stanara imaju starateljsku zaštitu i to uglavnom centara za socijalni rad, oni se protiv svoje volje premeštaju sa jednog na drugi kraj države, a saglasno za taj potez potpisuje službenik centra. I šta se dešava? Dešava se da iz tih privatnih domova za stare, ako su ljudi godinama sada recimo u Leskovcu, pošto je istekao ovaj ugovor, država im više ne dotira smeštaj u privatnim domovima, centar za socijalni rad, pošto ima starateljstvo, može da ih premesti gde hoće, a pošto se u državnim domovima oslobodilo dosta mesta s obzirom na pandemiju koronavirusa, oni njih premeštaju tamo gde ima mesta i evo upravo se to događa. Znači, ako je neko godinama bio u Leskovcu, sada prelazi u Suboticu i Zuba ih sele na jug zemlje i ozbiljan je to poremećaj za te stare ljude koji su u domovima, ako su još sami, niko o njima, nemaju porodicu koja će eto da povede računa o njima, pa još tamo gde su se navikli budu preseljeni. Vidjet ćemo kako će se cijela situacija razvijati, ali bilo bi dobro da se taj ugovor obnovi, jer stvarno stvarno je, ili da se prosto ljudi ostavljaju u tim mestima gde su naviknuti da budu. I 11. stranu novosti okrećem, priča malo šira o smrti ovog uličnog svirača, kaže Žarko R., 21 godinu star iz Žablja, osumnjičen za ubistvo Kristijana Kostića Blekija, starog 61 godinu, kaže, tukao sam ga, dao mi je samo 390 dinara. Uličnom sviraču polomio lobanju i rebra, Novosađane je uznemirila i šokirala vest da je ulični svirač Blekija na smrti sprebija na ulici i svi ga se sećaju kao mirnog i srdačnog čoveka. I eto, to je to. To stvarno teška i tragična priča. Eto, prilike da i o tome možda da to spomenemo u pitanju jutra, kako biste reagovali da ste ovakvom nasilju prisustvovali. I za kraj ovog pregleda politika, pa to je već minut do vesti. Rušenje kao adut u kampanji, zatim u COVID bolnici u Batenici 70% pacijenata je nevakcinisano, osnivač Blackwatera uhodio protivnike Donalda Trumpa, Belikvuk poriče ubistva, priznaje Sava Malu i Abazović želi DF u vladi Crne Gore. Eto, raspričala se ja i ne gledam na sat, a Vlada Mihajlović spreman da uđe. Ništa, vidite šta ćete da čitate, a ja sad moram da izađem. Dobro jutro.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je ozbiljna, raste broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Epidemiolog Predrag Kon kaže da bismo imali 10 puta manje umrlih dnevno, da je vakcinisano više od 80% populacije, ipak veruje da smo u završnici pandemije.
Izašli smo iz maksimuma, nije to jednako u celoj Srbiji, ali u svakom slučaju ne može se zanemariti da je ta reprodukcijna stopa već ispod 1 i da iz nedelje u nedelje ćemo imati manji broj zaraženih. Ovo je završnica jednog pandemijskog toka bolesti. U toj završnici normalno je da dolazi do popuštanja svih mera tamo gde ste uradili sve što je bilo moguće. Nemoguće je živeti sa ovakvim merama kao što smo imali.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je broj zaraženih i dalje veliki i da je prerano reći da je pandemija gotova. Mnoge zemlje ukidaju pojedine mere. U Španiji je ukinuto obavezno nošenje maski na otvorenom, a u Italiji će to biti učinjeno danas. Češka vlada je ukinula obaveznu potvrdu o vakcinaciji za ulazak u restorane i odlazak na različite događaje. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden pozvao je američke državljane da odmah napuste Ukrajinu. Poručio je da neće slati vojnike da spasu Amerikance koji budu bežali iz zemlje ukoliko je Rusija napadne. U međuvremenu nastavljaju se diplomatske aktivnosti u pokušajima da se reši kriza u vezi sa Ukrajinom, ali za sada bez rezultata. Premijerka Ana Brnabić boraviće danas u poseti Francuskoj. Najpre će imati radni doručak sa predstavnicima francuskih kompanija, a potom će se sastati sa državnim sekretarom za spoljnu trgovinu Frankom Risterom. Nakon toga predviđen je susret sa guvernerom Centralne Evropske banke Karlom Monticellijem, a u popodnevnim časovima razgovaraće sa predsjednikom vlade Francuske Jeanom Castexom. Vlada Srbije ograničila je cene naftnih derivata. Maksimalna maloprodajna cena evrodizela je 179, a euro premijuma 95-171 dinar po litru. Navodi se da je to učinjeno kako bi se sprečio veći poremećaj i očuvao životni standard stanovništva. Za 1,7 miliona penzionera u Srbiji počela je isplata jednokratne pomoći od po 20.000 dinara. Mladi, koji nisu dobili novac u januaru, bilo da se nisu prijavili ili nisu zadovoljavali propisane uslove, moći će da se prijeve za 100 evra novčane podrške od 16. do 31. maja, a isplata će početi u junu. Oni koji su početkom februara već dobili po 100 evra, neće morati ponovo da se prijavljuju, jer će im ona biti automatski isplaćena. Skupština Republike Srpske usvojila je nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu i tako ozakonila najavljivani povratak nadležnosti u oblasti pravosuđa. U Sarajevu je, na vanrednoj sednici Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira bez ruskog ambasadora, Republika Srpska pozvana da odustane od svih, kako kažu, neustavnih poteza. Evropska unija je osudila odluke Skupštine Republike Srpske. Beogradska filharmonija održat će večeras koncert u dvorani Kolarčeve zadužbine. Pod vodstvom šefa dirigenta Gabriela Felca izvešće dela Johannesa Brahmsa. Koncert počinje u 20 časova. Košarkašice Srbije pobedile su u Beogradu Južnu Koreju sa 65-62 u prvom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Reprezentacija Srbije sutra od 21 čas igra protiv Australije, dok će u nedelju u istom terminu sastati se sa Brazilom. U 26. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda gostuje Uniksu, meč u Kazanju počinje u 17 časova. Jutro u Srbiji maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplo, uveče i tokom noći na oblačenje sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima slab sneg, temperatura od 12 do 18 stepeni. 7 časova i 4 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8, vi slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan, sa vama je Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Jednom iz studija prvog programa Radio Beograda sa vama smo do 10 časova u jutarnjem programu. Žarko Bovan je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Teme u ovom satu, naravno korona, moramo da prođemo i kroz brojke i kroz ono što nam pričaju epidemiolozi. Zatim pričamo o nasilju, ali ne šta izaziva nasilje i zašto ga ima, nego kako vi reagujete kada se nađete u blizini situacije u kojoj se dešava nasilje, bilo da je komšije, da su komšije, bilo da na ulici vidite ili da neko nekog maltretira ili... Evo, strašna priča kako je ulični svirač prebijen na ulici u Novom Sadu, na smrt prebijen. Da li ćete uzeti mobilni telefon i to snimati ili ćete reagovati ili ćete pozvati policiju ili ćete produžiti dalje? Eto, to su onako pitanje koje ćemo vam postaviti u pitanju jutra, a Tijana Sibinović nam je pripremila prilog koji će nam biti uvod u ovu priču, a prilog je o vršnjačkom nasilju koje je u porastu. Pričat ćemo i o sportu i imamo lepu dopisničku priču, tako da puno je razloga da ostanete uz nas, a razlog za najmlađe da ostanu uz nas upravo počinje.
Banana. folder Srbija.
O različitim glumačkim igrama. U srednjem veku, eto, pozorište značilo nešto malo drugačije nego danas. U pozorištu su mesta imali i oni koji su stručnjaci za to što rade, ali i oni koji se igraju. Tu je bilo igara na sreću, igara u kojima su se ljudi u nečemu takmičili, kao što su konjske i pešačke trke, dvoboji, borbe životinja. Tako su, eto, igre i pozorište isprepletani. Oba su namenjena pogledima drugih. Sediš i gledaš konjske trke u pozorištu. Imali smo malo igrište, malo pozorište. Pa i ono i danas zanimljivo. Ulično pozorište.
Ulično pozorište bilo je sastavljeno, ja mu kaže, na ulici, gde su ga svi mogli videti pod vedrim nebom. Takvo pozorište činili su glumac, tada su se glumci zvali skomrasi, i oko njega okupljena publika. Glumac ih je zabavljao pesmom i svakako takvim tekstom da izazove smeh. Čikao je okupljene na razne načine, oni su se dobro zabavljali i dugo učestvovali. Trčali su radujući se čim ih pozovu plesači ili gudači i čitav dan prebivaju na pozorištu gde nema ni krova ni zaštite, bez obzira da li pada kiša, duva vetar ili je vejavica. Od glumaca ih eto nisu mogla oterati čak ni prašina, ni letnja žega.
Naravno, crkva se na sve to ljutila, jer se okupljeni raduju prizorima koji su
na štetu njihovim dušama.
A lenje se da
radi pouke dođu u crkvu pokrivenu krovom koja je u zavetri.
A ovako se govorilo. Na pravo pozorište, ne ovo ulično, gledaoci su odlazili,
na pozorište hode,
ili ulazili, a izvođači su se i penjali. Istraživači kažu da je pozornica bila od drveta, nezasvođena, znači...
Sad je ima, sad je nema.
Pravili su je na brzu ruku, od greda i dasaka, bez scenarija i kulisa, a publika je stajala. Ako pokušamo da saznamo nešto iz srednjevekovnih slika, možda ćemo se još više zbuniti. U manastiru Dečani naslikana je likovna kompozicija na kojoj je prikazan hipodrom. Ali umjesto gledališta, a očekivali bismo ih na hipodromu, u prvom planu oslikana je uzdignuta platforma, odnosno pozornica do koje vodi stepenište. Zbunjujuće, ali davno je to bilo.
Sa vama kroz Srbiju putovala glumica Milica Stefanović i Dara Ljušković iz Dečije dramske grupe Radio Beograda. Stručni konsultant dr. Stanoje Bojanin.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Oblaci kad zađu, stanu kiše olovne. Ptice kada nađu, u tvom kraju proleće. Kraj puta ostaće, ruža ispod pepela. Koju u tišini, samo nebo pokriva. Kako je divan dan, suza je vatre sve ugasila. Nestaje ružan san, kao rekom voda crvena. Prokleto divan dan, kako brzo se sve zaboravlja. Bar da je ružan san, ne bi ova sveća gorela.
Sedam i 16 je, stigle su na merenja od 7, u Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu minus 1 i u Nišu minus 1 stepen. I dalje ubedljivo najhladnije u Sjenici ovoga jutra, tamo je minus 14, na Kopaoniku je plus, kao i na Crnom Vrhu, i tu je plus 2. Na Zlatiboru je 0, ali najveći deo zemlje u stvari u minusu. Vojvodina je u malom plusu, 1, 2 ili 3 stepene su, a ostatak zemlje, najveći deo zemlje, rekoh, u minusu. Uglavnom je tu između minus 2 i minus 5 stepeni. Vedro je iznad cijele zemlje, sad nigde oblačka nema, ali magle. Tako da povedite računa ako ste u Vranju, Kraljevu, Požegi, Sjenici i Palićima, na Paliću su maglice. A kažemo, ostatak zemlje vedro, fino, bez oblačka, evo u Beogradu sunce uveliko već sija, verujem da je tako gde god da pogledate kroz prozor, sem ovog dela gde je maglovito, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i toplo, kasnije posle podne na krajnjem severu, uveče i tokom noći u ostalim krajevima. Stiže na oblačenje sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Temperatura danas od 12 do 17 stepeni. U Beogradu ujutru na širem području grada slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplo i bit će oko 15 stepeni. Krajem dana i u Beogradu stiže na oblačenje sa slabom kratkotrajnom kišom uz pojačanje i skretanje vetra. Na severozapadni, a sad za vikend će nam biti hladnije, sutra oblačno, u Vojvodini razvedravanje, a u nedelju umereno do potpuno oblačno, pa sad na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom, a u ovim brdsko-planinskim predelima bit će slabog snega. Stiže nam u nedelju i košava, i to u Banatu povremeno i olujna. E, ono što je lepo, naročito za ovaj raspust i za ove slobodne dane koje će većina imati sledeće nedelje, od ponedeljka do četvrtka promenljivo oblačno, toplije i uglavnom suvo, samo sredinom nedelje, ponegde slaba kiša. Eto, lepo, za putovanje, vreme, kad pomislite da je februar, lepa je prognoza, pa sad nadam se da će tako i ostati i da se neće promeniti. Naravno, gde god da idemo i šta god da radimo, treba da vodimo računa o merama i da se čuvamo, pa i da se sačuvamo ako neko planira da putuje, da mu ne presedne putovanje ili prosto slobodni dani. Ali epidemijska situacija u Srbiji je upozoravajuća, raste broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru, a na bolničkom lečenju je oko 4.500 ljudi. Najugroženiji su najstariji sugrađani, a u slučaju zaražavanja omikron sojem lakšu kliničku sliku imaju vakcinisani pacijenti, to kažu lekari. Opširnije Aleksandar Milivojević.
U cirkulaciji je dominantan omikron soj virusa korona. Međutim, pored ovog soja prisutni su i delta soj i stealth omikron, navode lekari. U vojnoj bolnici Karaburma više nema slobodnih mesta, jer koliko se pacijenata otpusti, toliko se i primi, kaže komandant te ustanove dr. Ivo Udovičić.
Svi su oni uglavnom sa teškom kliničnom slikom. To su pacijenti koji imaju dosta pridruženih bolesti. Ovaj virus pogoršava njihove pridružene bolesti samim tim što i izaziva i pneumoniju, a i izaziva sistemsku bolest. Posebno je teška nega ovih pacijenata, a pacijenti u prethodnom periodu nisu imali prilike da kontrolišu svoje bolesti, tako da zaista situacija je teška i zabrinjavajuća. Što se tiče stealth omikrona, mi već dosta znamo i o njemu, on je zarazniji, ali izaziva otprilike istu kliničku sliku kao i omikron, s tim da je opet najugroženija starija populacija.
Virusolog Milanko Šekler kaže za RTS da se razlika između delta i stealth omikron soja teško može napraviti uz pomoć PCR testa. Dodaje da omikron soj ima veću zaraznost, ali da izaziva lakše kliničke slike.
Problem je što omikron jeste blaži, ali za vakcinisane. Za onoga ko je bolestan i nevakcinisan nije velika razlika nego do sadašnje korone. Za starije, kronično bolesne, imunokompromitovane, dijabetičare, hronične srčane bolesnike, on vrlo lako se iskomplikuje i ipak dođe do upale pluća, potrebe za kiseonikom i slično, iako je tih potreba bilo sigurno desetak puta manje nego od prethodne delte.
Šekler ističe da se uvođenje četvrte doze nije razmatralo, međutim smatra Šekler najstariji sugrađeni jesu kandidati za četvrtu dozu vakcine.
To su ljudi koji bi četvrtom dozom uspjeli da podignu nivo imuniteta kao da su primili treću dozu neki prosječno zdravi i prosječno stari građani. Što automatski znači da nema potrebe da uopšte razmišljamo o četvrtoj dozi generalno za populaciju, već samo za taj mali deo populacije i dodao bih četvrta doza treba ozbiljno razmatrati zdravstvene radnike.
Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tijodorović izjavio je da aktuelne mere za sprečavanje širenja virusa korona moraju da ostanu na snazi. Prema njegovim rečima ne postoje jasne studije i potpuni uvid u omikron soj, ani novu stealth verziju, te je teško prognozirati da li će se pandemija završiti do juna ili do kraja godine.
A dok se pandemija ne završi, protivnici vakcinacije će se i te kako buniti i bune se i sada. Čuli smo i o protestima u Evropi, u mnogim gradovima, na Novom Zelandu su bili veliki protesti protiv anti-covid mera, a blokada kanadskih kamiondžija koji se protive obaveznoj vakcinaciji ugrožava proizvođače u automobilskoj industriji, primoravajući Ford, General Motors i druge automobilske kompanije da zatvore fabrike ili smanje proizvodnju, a vlasti najavljuju da je policija spremna da fizički ukloni demonstrante. Kamiondžije već četvrti dan drže u blokadi saobraćaj ka Kanadi na mostu Ambasador koji povezuje Windsor, Ontario, sa Detroitom, ometajući protok autodelova i drugih proizvoda između dve zemlje. Policija je u blizini mosta počela da angažuje dodatne snage, a ako demonstranti ne odu, morat ćemo da krenemo napred. Ako to znači njihovo fizičko uklanjanje, mi smo spremni da to uradimo, rekao je gradonačelnik Windsora Drew Dilkins. Američke vlasti su se pripremile za mogućnost sličnih protesta širom SAD-a, a vlasti u Parizu i Belgiji su zabranile blokade puteva. Eto, kažu, most Ambasador između Kanade i SAD-a je najprometniji američko-kanadski granični prijelaz preko koga se odvija 25% ukupne trgovine dve zemlje. Dobro, vidjet ćemo kako će to da se razvije. Tako da lepo bi bilo se završi ova pandemija pa da ni ovakvim scenama ne prisustuje. Dobro jutro.
Someone to release me. You're licking your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away.
one. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a cheating, I'm a cheating, I'm a cheating, I'm a cheating. If you wanna be with me, I can make your wish come true. You gotta make a big impression, I gotta like what you do. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a cheating, I'm a cheating, you gotta work me the right way. If you wanna be with me, I can make your wish come true. Just come and set me free, baby, and I'll be with you. I'm a genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out.
U 7.27 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda idemo u Zrenjanin, u stvari u okolinu Zrenjaninu. Selo Kumane, troje meštana je pokrenulo svoje preduzeće zahvaljujući sredstvima namenjenim samo zapošljavanje od strane tržišta rada. A o svemu tome javlja nam Branislav Prokić.
27-godišnji Aleksandar Pantić iz sela Kumane kod Zrenjanina je po profesiji tehničar mehatronike. Nedavno se prijavio na konkurs Nacionalne službe za zapošljavanje i otvorio svoje preduzeće za popravku elektronskih i električnih uređaja. Finansijsku pomoć od 250.000 dinara iskoristio je za kupovinu vozila za terenski rad, alata i neophodne opreme. Pre toga godinama je radio sezonske i povremene poslove, objašnjava Aleksandar Pantić iz Kumana.
Sa tim parama sam dodao i kupio kombi vozilo koje mi izašlo nekih 5.000, sa ti 25.000 to je bilo skoro 2.000 eura i mnogo je lakše stići od 2 do 5 ili od 0 do 5. Tako da mi je jako značilo, kupio sam vozilo, ono mi je bilo odskočna daska i s kojim sam mogao da stignem svuda. Znači stizao sam od Bačke do Pole na severu do Kragujevca na jugu, radio sam svuda i sve više i više. Svakom savjetujem da uđe u sopstveni posao, samo trud, rad, disciplina, ništa preko noći ne ide i svako može da uspe.
33-godišnji Ivan Stankov je po profesiji automehaničar i kroz programe za samozapošljavanje i u rodnom Novom Bečeju 2016. godine otvorio sopstvenu radnju. Tokom godina je širio delatnost, a uz dodatne programe finansijske i stručne pomoći Biroa rada zaposlio još dva radnika, Ivan Stankov iz Novog Bečeja.
Pomoć države, ovo što je najbitnije, jer tu nemate nešto puno ulaganja, 50% dobijete već od njih. Znači, treba vam 50%, samo ovo drugo je volja i da ste malo vredni, ništa više. Krenuo sam sam, sledeće godine sam zaposlio jednog radnika i treće godine sam zaposlio drugog radnika. Koristio sam sredstva koja su bila od filijale.
Prošle godine je u Srednjem Banatu u programima samozapošljavanja otvoreno 64 novih preduzeća, a kroz projekat finansijske pomoći lokalnih samouprava taj je broj ukupno 81. Kandidati za nove programe se već javljaju, kaže Aleksandar Štrbac iz Zrenjske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
Otvaralo se dosta firmi po selima, tako da su to neke novine kada je reč o programu za samozapošljavanje.
Konkursi za ovu godinu tek predstoje.
Tako je, konkursi su otvoreni 31. januara, tako da ceo paket javnih poziva za aktivne mere je na raspolaganju i pozivamo naravno ciljne grupe koje se pronalaze u ovim programima da apliciraju.
Do kada je rok?
Rok je za konkurs za samozapošljavanje 31. mart, za javne radove 15. zatim za jedan broj programa je kraj novembra, a za programe za osobe s invaliditetom kraj godine.
Do pre tri godine najveće interesovanje je bilo za otvaranje uslužnih delatnosti, dok su sada to mahom proizvodni pogoni i zanatske radnje. Također je sve više mladih i žena koje otvaraju sopstvena preduzeća.
Shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by you.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 9. do 15. februara. Sveže pile grill, kilogram 199,99. Cherry Paradise, 250 grama, 99,99.
Vaš Komex.
Sve na jednom mestu, i to za samo 1 dinar mesečno, u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po 1 dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ja sam ondaš u žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo mi. I šta smo radili?
BGP, RTS, u prodaji.
Eko. Reč na reč. Odnosi Srbije sa najmoćnijim državama. Prvi program Radio Beograda počinje sa emitovanjem serije emisija Reč na reč. U prvoj emisiji sagovornici odgovaraju na pitanja šta u političkom smislu znači dogovor o potpisivanju ugovora o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine i koliko će pismo 16 američkih kongresmena uticati na unapređenje odnosa Srbije i Amerike. Učestvuju Andrej Mitić, Srpski pokret Dveri, Goran Igić, Srpska stranka Zavetnici, Žarko Obradović, Socijalistička partija Srbije, Đorđe Todorović, Srpska napredna stranka. Voditelj je Ivana Pribićević, petak, 11.2. u 17.05.
Sedam je uz prvi program Radio Beograda ste uz jutarnji program Uhvati dan. Da je vršačko nasilje u porastu pokazuju podaci da je svaki treći učenik u Srbiji doživeo neku vrstu uznemirujućeg iskustva. Posebna opasnost preti na internetu i društvenim mrežama, jer je 65% dece uzrasta od 9 i 10 godina, a čak 98% dece uzrasta od 15 do 17 godina svakodnevno koristi internet. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Gotovo da nema deteta i tinejdžera koje u nekom trenutku nije čulo ružnu reč ili uvredu na svoj račun od vršnjaka. Pored verbalnog, neki su doživeli ili duže vreme trpeli i fizičko nasilje. Dok se mnogi nasilnici kriju iza lažnih profila na društvenim mrežama, i dalje ima onih koji deluju u školi na više načina.
Pa vređanjem porodice, fizičkog izgleda dosta i pretnjama.
Sve zavisi čime se neko bavi, šta radi, s kim se druži, gde ide, šta radi. Ima baš dosta ljudi koji ne znaju sa tim da se nosi, ne shvataju da treba da se ne obaziru uopšte na to ko šta priča, ko šta misli i tako da. Čak ne dolaze u školu zbog toga.
Mi, na primjer, neko dođe i napadnik bez razloga. I onda udara na slabije i vređa i proziva i priča svašta i psuje, pljuje i tako.
Bukvalno je postala normala, nažalost.
Da je vršnjačko nasilje u porastu, pokazuju i podaci. Specijalna savjetnica predsjednice vlade za agendu 2030, Slavica Đukić-Dejanović, kaže da je 16% dece školskog uzrasta doživelo nasilje na internetu, a 15% njih uživo.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, navodi se da je udeo dece do 14. godine, koji su doživjeli bilo kakvo fizičko kažnjavanje, od 14. do 2019. godine povećan sa 43 na 44,5% u opštoj populaciji dece, a sa 65,9 na 67,3 u populaciji dece koja žive u romskim naseljima.
Kako bi se vršnjačko nasilje smanjilo, neophodna je pomoć žrtvama, ali i nasilnicima, jer su obrasci ponašanja, kako kaže Slavica Đukić-Dejanović, često naučeni iz primjera. Zato umjesto loših, u prvi plan treba stavljati dobre primjere i stimulisati decu na bolje međusobno razumevanje. Ona kao dobar primjer navodi devojčicu Taru iz Užica, koja je naučila znakovni jezik kako bi razgovarala s vršnjacima koji imaju oštećenje sluha.
Ona je tom prilikom, kada su je pitali zašto je to uradila, rekla da ona nije imala samo želju da nauči znake, nego da je imala potrebu da upozna dušu tih svojih vršnjaka i te dece koja nisu ista kao što je ona.
Od 2009. godine osnovne i srednje škole u Srbiji osnivaju timove za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u skladu sa okvirnim nacionalnim planom za prevenciju nasilja u obrazovno-vaspitnim ustanovama koje je donelo Ministarstvo prosvete. Nasilje se može prijaviti učiteljima, razrednim starešinama ili drugim zaposlenima u školi.
Pitanje jutra.
Laka tema za jutarnje sate, ali je nešto o čemu moramo redovno, svakodnevno da razmišljamo. Stvarno je šokantno ovo što smo čuli u anketi u okviru priloga, to je da je to skoro uobičajeno, ne skoro, nego da je postalo uobičajeno da vas neko vređe i pljuje. Kako vi reagujete kada prisustvujete nasilju? Da li uzmete telefon da snimate ili reagujete, razdvajate? Zovete policiju ili prosto se prošetate, okrenete glavu na drugu stranu i kažete nisu to moja posla. Ono što jeste da do nasilja, do svedočanstava nasilja dolazim upravo kroz te snimke i sve ih je više i da neko ne uzme telefon da snima možda se ne bi ni saznalo šta se dogodilo, ali čini mi se da se nekad više telefona popali nego onih koji će da pritrče i da prekinu taj, to nasilje koje se upravo dešava. 011-655-3370, 011-655-3371, 655-3372 i 655-3373 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, javite se. Dobro jutro, izvolite.
Moje poštovanje, dobro jutro vama i svim poštovacima vašeg studija.
Hvala vam, izvolite.
Tema je jako teška.
Yes.
za elaborirati u dva minuta, razumete?
Da.
Jel se slažete sam?
Da, slažem se, ništa, probajte što kraće da bismo i drugi slušalce uključili. Šta vi radite? Jel reagujete?
Pa to se podrazumeva. Uh-huh. Nego šta hoću reći? Hoću reći da mi malo toga znamo šta se dešava. Razumete, ritam života, znači ritam života, znači ja sam otac četvoro dece.
Uh-huh.
Zaradite mi da ja nemam pojma pola njihovog života što se dešava.
Da. A kad biste prisustvovali bilo koje, evo čitamo i o tome kako je momak od 21 godinu pretukovog uličnog svirača u Novom Sadu,
kako biste
reagovali?
Nikako to ne odobravam. Nikako. Znači, to me totalno... Ajde, sad ću biti grub, reći mi interesne, ali to je njegov problem, odnosno problem tog sirata, otkud znam, mislim, ajde sad ne bi da dolazim u neke nebuloze, ali naravno sam protiv toga.
Hvala vam što ste nam se javili, da čujemo ko nam je sledeći na vezi. Dobro jutro.
Dobar dan.
Izvolite.
Čujete me.
Čujemo, kako da ne.
Htio bih da kažem da bih svog sina savjetovao da kad vidi da neko fizički jači maltretira nekog drugog na ulici, prođe.
Uh-huh.
I isto bih učinio ja, a zašto bih tako učinio, mada ovo izgleda prosto nenormalno za prosječnog normalnog čoveka, prosti razlog, zato što maltretiranje obično vrši fizički nadmoćni nad onim koji je nemoćan, jel tako?
Da.
A država Srbija je razoružala građane tako što je sve dozvole za držanje i nošenje oružja izmjenom zakona prevela u dozvole za držanje oružja, a zatim je jednostavno postavila takve uslove za držanje oružja da to niko ne može da ispuni. Ima jedna američka poslovica koja kaže: Bog je stvorio čovjeka, a Samuel Colt ih je učinio jednakim, u smislu da i oni koji su fizički manje sposobni, ako mogu da se brane od nasilnika koji su fizički sposobni.
E, sad moram da vas pitam nešto. Da li to znači da je drugačija situacija sa dozvolama i da vi imate pištolj uz sebe, imate dozvolu za taj pištolj, da biste vi onda reagovali na to nasilje tako što biste izvadili pištolj?
Apsolutno.
Kako kaže zakon? Krivično
pravo, evo sad ću vam reći, krivično pravo Republike Srbije dozvoljava nužnu odbranu. Dakle, ako neko, dozvoljena je odbrana samog sebe od napadača i isto tako je dozvoljena odbrana drugog lica od nekoga koga napada. Pitanje oružja rešava stvar u roku od minut do dva.
Kako?
Zašto?
Kako?
Pa kako? Znači,
ja imam pištolj, imate pištolj, ja bijem nekog slabijeg na ulici, vidite, vi vadite pištolj, ja vadim pištolj.
Samo malo.
Kako?
Vi, kao neko ko je spreman da na ulici maltretira čovjeka, znači, vi imate prekršajne prijave, krivične prijave, nepodobni ste za nošenje oružja. Dakle, normalno je da vlast daje oružje licima koja nisu osuđivana ni krivično, ni prekršajno, koja su punoletna, koja su prošla obuku za upotrebu oružja, koja su savladala propise za upotrebe oružja itd. A mi sad imamo sljedeću situaciju. Naoružani su kriminalci. Tako? Jer oni ne traže dozvole, oni kupuju to na crno. Tako? A građani nisu zaštićeni. Pa imate primjer čovjeka u selu pored Pirota koji u 60. godini se bori 30 minuta sa vukom koji mu je napao stado koza. Posle 30 minuta on ima 20-ak ujeda, završava u bolnici. Srećom je preživeo, jel tako? Zamislite sad kad on sljedeći put bude trebao da se brani od vukova, a država mu je zabranila praktično da koristi oružje.
Hvala vam što ste se javili. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Đoković, Gornji Milanovac.
Izvolite.
Ja sam pratio ovih dana, bilo je nekih baš prenošenja vojerstva tog nasilja i zaista za osudu nedostatak empatije među mladima, verovatno posljedica okolnosti u kojima živimo. Ali moram da primetim da ima i gora stvar od prenošenja takvih stvari, afirmativna je prenošenje nasilja što vi radite. Mislim, mi smo silovani sa uzurpacijom nad zakonima, nad vladavinom jednog čovjeka koji daje sebi za pravo.
Dobro, ali ajde da ne širimo na tu stranu. Razumem vam šta govorite. Šta radite ako vidite da čovjek bije ženu na ulici? Da li prolazite, zovete policiju?
Konkretno, nisam vidio ženu da bije na ulici.
Dajem primjer samo, ili ne znam, da deca se biju.
Kad vidim ovaj nasilje, ja zovem, na primjer, Radio Beograd, koji bi trebao da je javni servis građana i da ga samo podsjetim na ogromnu negativnu ulogu u saučesništvu nad ovim...
Ali evo, vi upravo govorite sasvim slobodno ono što mislite. Hvala vam puno što ste se javili. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zavljaju neka telefona.
Izvolite.
Šta je s ovim ljudima? Ja stvarno ne znam.
Hvala vam.
Čudo je. Bože me sačuje.
Kažete.
Znači, naravno treba reagovati, naravno da reagujem, naravno se umešam, naravno da bude problema, naravno sve. Nevezano je, vidim da neko maltretira neki vršnjak, neko klinca ili neki čovjek, neko dete, kao što sam, ne znam, pošto moja kancelarija gleda na ulicu, pa sam izašao, pa sam reagovao, pa smo se prepirali, svađali, zvali policiju na kraju i tako dalje. Mislim, ja uopšte ne znam na koji način ljudi razmišljaju da ne treba reagovati i gde smo onda ako se na te stvari ne reaguje, na koje stvari reagujete. To što se dešava nekome danas, sutra, ne daj Bože, možda se dešava vama i vašoj porodici. Hoćete sami reagovati, hoćete pobjeći ili će neko drugi morati da reaguje za vas?
A recite mi kad ste reagovali, kako je sve to rezultiralo? Kako se na kraju sve završilo?
Rezultiralo je tako što sam uspio tog klijenca da otegnem iz ruku tog čovjeka koji je uprskao biciklom ili tako nešto je bilo neka glupost. Uletio neku baru pa ga je uprskao. Onda je se čovjek prebacio na mene. Onda smo se tu nešto malo koškali, raspravljali, ja zvao policiju, na kraju došla policija, on se tu smirio, počeo se izvinjao, na kraju se isplakao, mislim, to su uglavnom ljudi koji imaju neki problem, ali nije moj problem da im ja lečim problem, ali očigledno da i to postoji, tako da u svakom slučaju svima savjetujem na bilo koji vid nasilja, reagujte ljudi, ne treba vam niti olovka, niti papir, niti pištolj, niti bilo šta.
Hvala. Vam
samo reč i to je to.
Hvala vam puno što ste se javili. Imamo vremena za još slušalaca. Dobro jutro, izvolite.
Hvala, dobro jutro.
Slušateljka, jeste, izvolite.
Zovem iz Velikog Gradišta, zovem se Milica i htela sam, malo imam tremu.
Nema potrebe, slobodno, izvolite.
Radio obožavam, moja porodica 100 godina sluša radio i sva, pozdrav za celu vašu ekipu i da vam bude u budućnosti sve najbolje. Ovo sam htela da kažem. Znači, moramo da počnemo u svemu mi od početka, najpre. I moje mišljenje da kada se desi sukob, ako se to desi na urbanom mestu, da tako kažem, odmah taj koji želi da pomogne treba da pozove policiju.
Da.
I da sačeka, mislim, ili da sačeka policiju, znači on samim tim sebe stavlja u zaštitu od tog koji je nasilnik, da ga ne vidi, da ga kasnije ne maltretira i to sve.
Da.
A policija treba da dođe i da završi svoj posao. Znači, početak je od policije. A reći ću vam, moj brat je imao iskustvo da je bila u prodavnici napadnuta kasirka od strane jednog mladog čoveka koji ima probleme, već pretpostavljate kakve, i onda je on hteo nju da zaštiti i samo se obratio tom mladom čoveku jer je ona primetila da je on nešto stavio pod jaknu da je ukrao. Onda je ona rekla šta imaš to ispod jakne, a on je rekao pa evo nemam ništa, pa kaže šta imaš, pa evo imam, pa kaže zašto te nisi na politanki ili već šta ja znam šta je bilo, ostavio kad uđeš u prodavnicu, pravilo je da se ostavi u prodavnici ono što imaš sa sobom. I onda je moj brat reagovao i rekao, dečko, izađi iz prodavnice. Počeo da maltretira kasirku, taj momak, i onda je on reagovao. I znate šta se desilo? Taj momak izvadio nož i krenuo na mog brata. I moj brat u onom koškanju, oni su razbili izlog prodavnice, pali su dole i moj brat je njega savladao, držao ga je dole. Pri tome prolaze policajci i gledaju to i moj brat kaže, molim vas, kaže blalo policija, kaže, mi nismo, to nije naš reon, mi smo prašinari. Znači,
kako je prošao vaš brat?
Razumite mi o čemu ja pričam.
Razumemo.
Posle to, naravno, sve su se razdvojili njih dvojica sami, znači išli su na sud, moj brat je platio veću kaznu nego taj momak. Hoću da kažem ovo, što se tiče vršnjačkog nasilja, isto kome se treba obratiti policiji. Znači, dete je maltretirano, roditelji prijave maltretiranje od strane te osobe. Ja ne vidim šta je tu sporno, mislim.
Hvala vam puno što ste ispričali ovo iskustvo svog brata. Da, to su stvarno neprijatne situacije. Hvala vam još jednom. Ko nam je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Zovem isto povodom toga. Šta mene interesuje, pošto imao sam ja tako problem da su deca, na primjer prošle zime, čekao sam na autobuskoj stanici, uzeli grudbe, i auto i prolaze i sve, oni bacaju grude, gađaju. Ja kažem, to nije lepo, kad ti padne grudba ili nešto, ti se trgneš i skreneš, udari, napriš udar. Međutim, oni su mene normalno stavili, izašao jedan mladić i malo te ne teo da me tuče. Ja njemu objašnjam, on meni kao, nemoj da te ja sad prebijem, to su deca i šta. Znači, ne možeš to. A druga stvar, prva najveća stvar u našoj zemlji Srbiji, ja sam povratnik, ja ne mogu da verujem da ne vidiš policajca nigde. ni na jednoj raskrsnici, nigde nema policajca. Dok dođe do takvog konflikta, dok neko pozove policiju, dok policija dođe, evo ti ubistva, evo ti neko da je prebijen. Gdje je ta patrola, a policije imamo koliko hoće u Kamenici, gdje ima taj kurs i stalno je protiv ta policija ide. Ide u Beograd, čuva nekog. Gdje su oni?
Ne znam, hvala, nekad su bili ti pozornici, sad su se vratili.
Kad vide neki konflikt, oni su ti koji treba da kruže di je masa, di je sve, gdje je ta policija.
Hvala vam puno što ste se javili. Evo imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Ko je posljednji? Dobro jutro.
Halo,
slušateljka, dobro jutro. Dobar dan, izvolite.
Ili dobro jutro,
kako
da.
God.
Hoću da kažem da su se vremena promenula, da više nema među drugarima onog drugarstva, da jedni drugima pomažemo, a ne da jedne druge maltretiramo. Ali sad je popularno to da budeš kabadahija i to je verovatno negdje ima prođu. I ne znam, ostvarili su svoja prava, a ne znaju svoje obaveze i neki osnovni red kulture.
Kako biste vi reagovali? Kako sad čujete komšije da je...
Pa da vam kažem, ja sam reagovala u tome da zovem hitnu pomoć, da hoću da pomognem čoveku koji je pao, hoću da pomognem. E sad, kada naiđem na neku tuču, naravno, ne mogu ja kao žena da se borim, ali mogu da kažem, ljudi, stanite, razmislite. Može tako.
Može da se
povučemo.
Može da se probaju tako, da.
Da.
Hvala vam što ste se javili. Evo ovako za kraj kao zaključak da može da se proba da se smiri situacija, ali da ako nema smirenja situacije, vidim većina slušalaca je za to da se pozove policija i da se odreaguje. Prisustvujemo ovakvim scenama i na ulici i čujemo komšije i stalni poziv je od svih službi da se reaguje. Da se pozove onaj koji je nadležan, da se pokuša da se spreči i da je najgore što možemo da uradimo kada čujemo ili prisustvujemo nasilju i da okrenemo glavu na drugu stranu i da ne reagujemo. Pa eto ovako kao zaključak i kao posljednji slušatelj u pitanju jutra da ostane, da nam negde na umu ostane da ipak odreagujemo. Hvala svima koji ste se javili, ovo je Radio Beograd 1.
8 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijerka Ana Brnabić počinje posjet u Francuskoj. Najpre će imati radni doručak sa predstavnicima francuskih kompanija, a potom će se sastati sa državnim sekretarom za spoljnu trgovinu Frankom Risterom. Nakon toga predviđen je susret sa guvernerom Centralne Evropske banke Carlo Monticellijem, a u popodnevnim časovima razgovarat će sa predsjednikom vlade Francuske Jeanom Castexom. Vlada je ograničila cenu naftnih derivata. Eurodizel u Srbiji ne sme da bude skuplji od 179, a Euro Premium BMB 95 od 171 dinar po litru. Navodi se da je to učinjeno kako bi se sprečio veći poremećaj i očuvao životni standard stanovništva. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je ozbiljna, raste broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Epidemiolog Predrag Kon kaže da bismo imali 10 puta manje umrlih dnevno da je vakcinisano više od 80% populacije, ipak veruje da smo u završnici pandemije. A u bolnicama je i dalje kritično, tako je i u Zrenjaninu, kaže pomoćnik direktora te bolnice Vanja Kunkin.
Moram reći da protekle tri nedelje situacija nije naročito zavidna. Trenutno na stacionaru imamo 80 pacijenata. Sve su to stariji bolesnici sa pridruženim komorbiditetima. Zabeležen je značajno veći broj obolele dece od COVID infekcije. Znači, od početka godine bilo je oko 140 registrovanih slučajeva, samo u februaru bilo je 30, a kao neku paralelu da kažemo, da povučemo do septembra, prošle godine bilo je ukupno 200 registrovanih slučajeva. Znači, za dva meseca smo skoro stigli taj broj.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je broj zaraženih i dalje veliki i da je prerano reći da je pandemija gotova. Predsjednik Joseph Biden pozvao je američke državljane da odmah napuste Ukrajinu i poručio da neće slati vojnike da spasu Amerikance koji budu bežali iz zemlje ukoliko je Rusija napadne. U međuvremenu, nastavljaju se diplomatske aktivnosti u pokušajima da se reši kriza u vezi sa Ukrajinom, ali za sada bez rezultata. Skupština Republike Srpske usvojila je nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu i tako ozakonila najavljivani povratak nadležnosti u oblasti pravosuđa. U Sarajevu je, na vanrednoj sednici Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira, ali bez prisustva ruskog ambasadora, Republika Srpska pozvana da odustane od svih, kako kažu, neustavnih poteza. Evropska unija je osudila odluke Skupštine Republike Srpske. Luka Dončić je noćas u pobedi Dalasa nad Clippersima 112-105 oborio sopstveni rekord u NBA ligi. Postigao je čak 51 poen za 40 minuta na parketu, a uz to je imao i 9 skokova i 6 asistencija. Danas u Srbiji sunčano i toplije vreme, uveče ponegde moguća slaba kiša, temperatura od 12 do 18 stepeni. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda, naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija tačno u 9. Preporuka da ostanete na istim talasima, slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan, sa vama još 2 sata, Aleksandar Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Dobro jutro, dobar dan, već u zavisnosti od toga kada ste se probudili i pridružili nam se na talasima prvog programa Radio Beograda. Žarko Bovan je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, evo nas u trećem satu našeg jutarnjeg programa. A o čemu pričamo? Tu je redovna rubrika, naravno, Srpski na srpskom, a onda ćemo u program uključiti Tijanu Šušter. Zašto? Zato što je danas Međunarodni dan žena i devojaka u nauci, a Tijana je jedna od pobednica konkursa za žene u nauci koji se organizuje već 11 godina i pričat ćemo sa Tijanom koja je student doktorskih studija na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, kako izgleda biti žena u nauci, ali ćemo malo da popričamo i oblasti kojim se ona bavi i sigurno o planovima za budućnost. Da, negde se postavlja pitanje treba li obeležavati dan žena u nauci ili prosto obeležavati dan naučnika, jer zar je bitno da li je žensko ili muško, ali taj trud i rad svakako treba podržati. Pričat ćemo i o konferenciji koja će danas biti održana u Beogradu. Konferencija je u znak sećanja na Predraga Marića, pionira sistema smanjenja rizika od katastrofa. Svi pamtimo poplave i pamtimo koliko je značilo što je Predrag Marić bio tu u svakom trenutku, dostupan i medijima i građanima, pa eto, divnog načina da se prisetimo tog čoveka koji nam je približio taj sektor i otvorio vrata za delovanje u vanrednim situacijama. U program će nam se uključiti Mladen Milošević, vanredni profesor Fakulteta bezbednosti, jedan od organizatora ove konferencije. Do kraja ovoga sata će biti i kviz, eto prilike da osvojite vrednu nagradu, ali nemojte zvati i prijateljivati se za kviz pre 15 do 9 otprilike. E, sad da mi se prisetimo pravilnog izražavanja i stila i lepog govora, pa da poslušamo narednu emisiju.
Srpski na srpskom.
Nema pravde bez pravog sudstva. Poljoprivrednik kao što je Sava to najbolje zna. Komšija mu već četvrtu godinu za redom svakog oktobra ore brazdu po brazdu najplodnije zemlje. Toliko je do sad preorao da mu je oteo skoro polovinu njive. Uzalud je Sava ljubazno molio da komšija seje kukuruz do svoje granice, ali ovaj kao za inat okreće plug na njegovu zemlju. Prvo je molio, a onda i pretio. Otidi, komšija, na svoju stranu, nemoj da te potšišam bez makaza. Prošle godine mu je malo falilo da otide po lovačku pušku i da mu na licu mesta i tako zapreti. Posle berbe kukuruza, taj isti komšija je bez pitanja zašao u ono malo njive što mu je ostalo i pokupio sve čokanje koje je Sava namenio za ogrev. Ne znajući šta će od muke, odlučio je da tuži komšiju sudu, ne bi li se izborio za poštenu odštetu. Kad neće ljudski, onda će sudski.
Srpski na srpskom.
Kada se u jednoj reči dva suglasnika nejednaka po zvučnosti nađu jedan pored drugog, prvi se jednači prema drugom, što se vidi i u pisanju i u izgovoru. Međutim, jednačenje izostaje u grupama ds i dš, sudstvo, podšišati, odšeta, a ljudski i sudski pišu se i čitaju sa d umesto sa t. Jednačenje izostaje i u grupi ds, za koju se u jezičkoj praksi sreće manji broj primera. Recimo voćstvo, smućski, lođski. Glagol ići, osim regularnog oblika za imperativ idi, poznaje još jedan, na izgled arhaičan, otidi. Iako se u savremenom govoru uglavnom koristi samo oblik idi, treba napomenuti da su oba pravilna, ali da je otidi imperativ svršenog glagola otići, a idi nesvršenog glagola ići. Također su ispravni i retko korišćeni prezentski oblici otidem, otideš, koje zamenjuju oblici odem, odeš. Znamo da je čokanj staklenka iz koje se pije rakija, ali ta reč ima još neka značenja. Osim stabljike na kojoj je kupusna glavica, čokanj je uglavnom u Vojvodini i kukuruzni klip bez zrna. A on se može zvati i čokov, čokot, kočanjka, okomak, šapurika.
Verovao je Sava u sudstvo, ali je ipak morao biti siguran u to da će sudija dobro podšišati njegovog pohlepnog komšiju. Zato nije štedeo na podmićivanju predstavnika zakona. Dok je čekao presudu, zadovoljno je trljao ruke, uveren da će posle moći mirno da ode kući gde će uživati u bogatoj nadoknadi za svoju muku. Kako je uistinu komšija proglašen krivim, naloženo mu je da, pošto nadoknadi Savi izgubljeni novac od zemlje, uzme sve ukradene čokanje i vrati ih tamo gde ih je i pronašao. Zadovoljan presudom podmićenog sudije, Sava je krenuo kući. Sada kada je sve bilo na svom mestu, seo je pored šporeta i naložio čokanje. Dok je brojao novac koji je naplatio od komšije, kazao je, onako za sebe, nije ljudski, ali je sudski.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
See you later.
8 časova i 16 minuta. Merenja u 8 kažu da je u Novom Sadu 4 stepena, u Beogradu je 6 stepeni, u Kragujevcu 1, a u Nišu takođe 1. Sjenica stabilna na minus 13, ne mrda se celo jutro, najhladnije trenutno u našoj zemlji. Tamo je i maglovito, minus je i u Požegi. I upolako su sad najveći deo mesta u našoj zemlji je prešao plus, ali ima minusa. Minus 13, rekoh Sjenica, Požega minus 4, Kuršumlija i Zaječar minus 2, Dimitrovgrad, Leskovac minus 1, tu i Veliko Gradište sa minus 1 i u Vranju je minus 3. A na Kopaoniku je plus 3 i na Crnom vrhu je plus 3, na Zlatiboru plus 2. Vedro je iznad cele zemlje, magle ima, obratite pažnju, Sjenica, Požega, Vranje, ako ste tu, ako ste za volanom, oprez. U Valjevu samo po jedan mali oblak je ovako nacrtan, ili najveći deo zemlje apsolutno je bez oblaka i bit će to lep pogled kroz prozor u sunčan dan i ovako petak, pa dolazi vikend, pa onda jedan radni dan, pa dva slobodna dana, tako da ako ste još uspeli da spojite onaj ponedeljak sa vikendom, onda vam, eto, sa osmehom na usnama danas na posao, pa u petodnevni odmor. Sa zadovoljstvom, prognoza je što se tiče narednih dana ovakva, sutra, danas u stvari, ajmo od današnje prognoze, tokom dana pretežno sunčano i toplo, uveče stiže na oblačenje, temperatura danas od 12 do 17 stepeni, u Beogradu oko 15 stepeni, i sutra oblačno, još ujutru u brdsko-planinskim predelima južne Srbije ponegde sa slabim snegom, a u Vojvodini razvedravanje. U nedelju umereno do potpuno oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Biće nam i košave, u košavskom području vetrovito uz umeren i jak, a na jugu Banata povremeno i olujni jugoistočni vetar. E, ovaj deo prognoze je lep za vas koji planirate možda da se odmarate ili da otputujete. Od ponedeljka do četvrtka promenljivo oblačno, toplije i uglavnom suvo, samo sredinom nedelje ponegde, ali slaba kiša, tako da to ne bi trebalo da menja planove. Eto, to je prognoza i nadam se da ćete se lepo odmoriti, malo muzike, a onda pričamo o konferenciji koja će danas biti održana u Beogradu.
Braćeš
časova i 22 minuta. Sećate se poplava prošlih pre 10 godina, 9 tačnije, kada smo prvi put u stvari, iako je svašta se dešavalo na ovim prostorima, ali prvi put smo imali direktan pristup informacijama sa terena, prvi put smo imali sa kim da porazgovaramo. Evo, mi iz medija koji smo baš radili u informativi u to vreme, imali smo telefon pokojnog Predraga Marića na raspolaganju i mogli smo u svakom trenutku da ga dobijemo, da nam kaže šta se dešava, da dobijemo najnovije informacije, i to je stvarno bio veliki novitet i veliki prodor ka medijima i ka tim službama, da prosto građani imaju punu informaciju sa terena, a ne da čekaju neka zvanična saopštenja, nego da dobiju apsolutno u trenutku kad se nešto dešava informaciju. Predraga Marića više nema, ali činjenica da je promenio i tekako odnos građana prema ovim službama ostaje i jedan od razloga zašto će se danas ova konferencija u znak sećanja na Predraga Marića u Beogradu držati upravo taj. O konferenciji, o tome kako će sve danas izgledati, razgovaram sa vanrednim profesorom Fakulteta bezbednosti, Mladenom Miloševićem. Profesore Miloševiću, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro i vama.
Da li je sve spremno za održavanje ove konferencije danas?
Sve je spremno, mi sa velikim zadovoljstvom očekujemo početak prve memorijalne naučno-stručne konferencije u znak uspomena na prerano preminulog kolegu generala policije Predraga Marić. I verujemo da će ova konferencija postati tradicionalna i od sledeće godine se možda čak i transformisati u dvodnevni forum nauka bezbednosti, jer iskreno smatramo da je ličnost poput Predraga Marića zaista zaslužila da bude ovekovečena na ovaj način.
Šta je to drugačije? Evo, ja sam dala iz mog ugla, uređivala sam dnevnike u to vreme kada su bile poplave, 2014. sad u ovom trenutku ne mogu da se setim tačne godine, ali sećam se koliko puta sam uključivala u program Predraga Marića da nam kaže šta se dešava, kako su građani. Kako je uspeo baš to tako da uradi? Evo, vi ste sigurno ispratili sve te promene koje su se dešavale.
Mislim da je on to pre svega uspeo zahvaljujući svojim ljudskim kvalitetima, ne samo stručnim, jer javnosti je bilo prepoznatljivo da je reč o čoveku koji pokazuje izuzetnu empatiju prema tuđoj nesreći, koji je požrtvovan, nesebičan. I to je opšti utisak koji deli stručna i naučna javnost, ali, kao što sam rekao, i šira publika. Oni koji su ga lično poznavali, poput mene, znaju da je to zaista bilo tako kako je izgledalo, pa čak je možda i u većoj meri izraženo nego što je, recimo, gledalac koji je slušao njegove izveštaje mogu i da pretpostavi.
E sad, nije to samo ta ljudska strana i empatija, tu je sigurno i promena unutar samog sistema kada je reakcija na vanredne situacije u pitanju. Šta se promenilo u tom periodu, u tom smislu?
Naravno, zato kažem, njegovi ljudski kvaliteti su sa jedne strane, a stručni sa druge. To je činilo jednu sinergiju koja je, da kažem, bila deo neponovljive ličnosti našeg prijatelja. Predrag Marić je praktično idejni tvorac i na neki način osnivač sektora za vanredne situacije i jedan od pionira savremenog sistema smanjenja rizika od katastrofa. I mislim da smo, zahvaljujući njemu i ekipi ljudi sa kojom je entuzijastički radio, u stvari doprinjeli tome da Srbija razvije jedan moderan, savremen sistem koji u značajnoj meri odskače u odnosu na situaciju kakva je bila ranije.
Predraga Marića, nažalost, više nema, ali verujem da je sve te promene koje je on uneo u ovaj sektor da su ostale i da se naravno ide napred. Kako će ova konferencija doprineti, osim sećanju na Predraga Marića, i unapređenju ovakvih sektora i reakcija na takve situacije?
Predrag Marić je svakako utro put koji su njegovi naslednici nastavili uspešno da koračaju. Izazovi vanrednih situacija su veliki i ozbiljni, i rizici, izazovi i pretnje, da se izrazim šire, koji nastaju kao posledica vanrednih situacija, ne mimoilaze nikoga. Dakle, ne postoji zemlja na svetu, bez obzira na stepen razvoja tehnologije, obučenosti, obrazovni status, koja može da se izbori sa svakom vanrednom situacijom bez određenih posledica. Mislim da se rad na prevenciji u mnogome popravio, prvo zahvaljujući njemu, a zatim i zahvaljujući ljudima koji su nastavili da rade na isti način. Naša konferencija će svakako doprineti daljem razvoju ove oblasti, time što će postati neka vrsta jezgra okupljanja nauke i struke. Mi ćemo danas imati priliku da čujemo predstavnike 4 različita univerziteta, nekoliko naučnih instituta, ali i eksperata iz prakse, dakle ne samo iz Ministarstva unutrašnjih poslova, nego iz privrede, Kancelarije Vlade Republike Srbije za upravljanje javnim ulaganjima i iz drugih subjekata. Dakle, mi ćemo pokušati da spajanjem znanja i iskustava nauke i struke dovedemo do jedne sinergije koja će pomoći daljem razvoju sistema smanjenja rizika od katastrofa u Republici Srbiji.
Postoji li mogućnost da ovakve konferencije dođu i do nas građana? Sećam se kad smo ono iz mlađih nekih vremena, pamtim staru Jugoslaviju, kako smo imali, kako se to zvalo, civilni sektor, je li tako?
Civilna zaštita,
pa smo vežbali, pa smo morali da idemo na treninge i na vežbe. Imali koristi od konferencija i od naučnih radova i od promjena u samom sektoru ako građani ne umeju da se ponašaju kada dođe do tih vanrednih situacija?
Korist ima, ali ona svakako neće biti dovoljna ukoliko se ovi sadržaji ne prenesu u obrazovni sistem. Mi se i kao fakultet zalažemo za to da se obrazovni sadržaji vezani za unapređenje bezbednosne kulture, a posebno za ponašanje tokom vanrednih situacija, unesu i u osnovne i u srednje škole. To je da se na neki način vratimo onom sistemu koji je postao nekada, s tim što ćemo ga modernizovati, osavremeniti i prilagoditi bezbednostnim izazovima koji su sada aktualni. I u tom smislu snažno podržavamo svaku ideju o vraćanju sadržaja iz oblasti prevencije i ponašanja tokom katastrofa u osnovne i srednje škole, pa i u visokoobrazovne ustanove.
Jeste, morali smo da znamo sve koja sirena za šta služi, kako da se ponašamo, to se iz odbrane i zaštite. Šta treba da se radi i kako. Nije da nam nije koristilo u vreme bombardovanja, znali smo šta, kako da se zaštitimo i od gasova i od... bili smo pripremljeni. Lepo bi bilo da se stvarno to vrati u obrazovni sistem, već znamo u kakvim vremenima živimo. Želim vam puno uspeha u ovoj konferenciji danas i eto da vam se svi dalji planovi kada je ovo u pitanju ostvare i eto da pamtimo Predraga Marića. Hvala vam još jednom na ovom uključenju.
Hvala i vama što medijski pratite i podržavate naše aktivnosti.
Hvala i vama. Bio je ovo Mladen Milošević, vanredni profesor Fakulteta bezbednosti, a evo najavili smo konferenciju, memorialno naučno-stručnu konferenciju koja će nositi ime Predraga Marića i koja će danas biti održana u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu. Sasvim slučajno se pogodilo da se upravo ova konferencija dešava na dan kada je Međunarodni dan onog broja za vanredne situacije 112. Mi nemamo još uvek taj broj objedinjen, ali eto, tamo gde jeste, taj dan se obeležava danas, pa eto, u skladu i sa delom Predraga Marića kad su vanredne situacije u pitanju. Ovo je Radio Beograd 1, 8:30.
Ruke daj mi, sada kada ostali smo sami, još samo jedan osmeh mi izmami, volela bih to, da te sanjam, ne umem ja više da se sanjam, bojim se da nestaneš na kraju. Pogledu rada se gubi.
mnogo što je nestao u tami, tišinu što se gubi u galami koju stvaramo. Da te sanjam, ne umem ja više da se sanjam, bojim se da nestaneš na kraju, da me ostaviš. Ova ljubav nije, nije za mene, ovo više nije, nije za mene. U jednom pogledu nada se gubi, jasno mi je ko te sada ljubi.
Uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici. PGP, RTS, u prodaji.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
24 minuta je do 9. Danas je Međunarodni dan žena i devojaka u nauci i lepo je što se ovaj dan obeležava, važno je. Drugo je pitanje da li bi u stvari trebalo da bude jedan Međunarodni dan naučnika i da to podrazumeva i žene i muškarce, da samo podrazumeva jedno veliko znanje, trud i rad, ali dok ne dođemo dotle morat ćemo da skrećemo pažnju na te vredne i pametne žene koje i te kako doprinose da nam nauka napreduje ovako kako napreduje. E, to je bio povod da u naš program ovoga jutra pozovemo jednu od pobednica konkursa za žene u nauci koji se organizuje već 11 godina. Moja sagovornica ovoga jutra je Tijana Šuštertičić. Teško prezime za izgovor. Tijana, dobro jutro. Izvinjavam se.
Dobro jutro.
Tijana, prvo da vam čestitam na osvojenoj ovoj nagradi i kako je uopšte došlo do toga da se prijavite, da učestvujete u ovome.
Pa L'Oreal UNESCO nagrada za žene u nauci se organizuje 11 godina već i svake godine se otvara konkurs. Ja sam sticam okolnosti videla na sajtu svog univerziteta u Kragujevcu da je otvoren konkurs za ovu stipendiju. Postoji jedan proces prijave koji treba proći, nakon toga ide selekcija, komisija, jedna odobrena komisija ocenjuje te prijave i nakon toga krajem godine se proglašavaju pobednici.
Nagrada je lepa, to je 5000 evra za vaš dalji naučni rad. Vi ste student doktorskih studija na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Tu radite i kao asistent. Kako je izgledao vaš put i kako ste odlučili da ostanete baš na fakultetu, da ne idete negde dalje? Vi se bavite primijenjenom informatikom u inženjerstvu, to je vrlo zastupljeno i u svetu.
Jeste, pa ta tema je negde mene zainteresovala još od srednje škole i kada sam upisala fakultet, opredelila sam se za tu neku interdisciplinarnost, dakle tehničke nauke, ali sa primjenom u medicini, pa onda se samim time i bavim implementacijom algoritama veštačke inteligencije kao primjenjenom informatikom u obradi medicinskih i biomedicinskih signala. Tako da negde ta interdisciplinarnost je ono što je mene opredelilo za ovu oblast, a imala sam ponude za odlazak u inostranstvo, međutim nekako su se kockice sklopile da je taj tim u kome radim jako dobar i priznat i u svetu i negde prepoznat je i njegov trud i rad u svetu, pa onda prosto i rad u jednom takvom timu je negde možda mene najviše i zadržalo.
E sad, za nas koji se malo razumemo u te oblasti, možete li da nam objasnite kako ta veštačka inteligencija može da pomogne u medicini i u medicinskoj dijagnostici? Šta to u stvari znači? Šta radi vaš tim?
Implementiramo različite algoritme veštačke inteligencije. To su pre svega neke vrste neuronskih mreža, ajde da kažemo onako jednostavno, ponašaju neuralne mreže u ljudskom mozgu. I trudimo se da pronađemo neke skrivene karakteristike među signalima. To su najčešće medicinske slike na kojima mi radimo ili neke signali sa senzora. Dakle, pokušamo naći neke skrivene karakteristike koje će pomoći nam u konačnom odlučivanju. To bi značilo da pokušamo da skratimo vrijeme lekaru za donošenje konačne odluke u dijagnostici ili pripisivanju nekih lekova.
Dobro, svaka čast. I sad, u stvari, osnovni povod jeste Dan žena u nauci. Da li negde u nekom trenutku osjećate razliku zato što ste žena kada dođete na to naučno polje i kada stanete sa kolegama da razmišljate to tim algoritmima ili o primjeni svega što radite?
Pa evo, ja negde kažem da u suštini dolazim iz tih tehničkih nauka gde tradicionalno više momaka upisali fakultet, pa onda se i bavi samom tom oblašću. Međutim, čini mi se da se ta situacija menja i da se više devojaka je zainteresovano za ovu oblast. Ja sama nisam se susrela sa nekim predrasudama ili da sam imala problema, da tako kažem, zato što sam žena i bavim se ovom oblašću. Imala sam tu sreću da radim u timu gde se izuzetno vodi računa o balansirani i ravnopravnosti polova i negde se uvek šalimo da u tom timu čak kod mene ima i više devojaka
ne, nego da, divno. To je stvarno iskorak, da. A jeste kao kad ste bili mali, ili su vam govorili kao, ma, de ćeš u tu nauku, pa to su sve muškarci, pa nemoj, ti si žensko. Je li bilo toga tokom odrastanja?
Pa nisam ja imala taj problem, nekako smo uvijek podržavali da upišem ono što želim i onda je tako putem i krenulo da se bavim ovom oblašću tehničkih nauka.
E pa dobro, ovo mu dođe kao ohrabrenje za one žene koje možda nisu imale hrabrosti da iskorače na taj način, da se jesu vremena promenila i da i tekako ima mesta za žene ravnopravno i sa onim jačim polom. Tijana, puno uspeha vam želim u daljem radu i evo čestitamo vam Međunarodni dan žena i devojaka u nauci. Hvala vam na uključenju.
Hvala vama.
Eto, čuli smo Tijanu Šušterčić i podrška svim ženama i devojkama u nauci. Uživajte u svom radu.
Kviz.
14 minuta do 9. E sad je vreme da pokažete svoje znanje i da dođete do vrednog poklona. Darodavac je Prizma iz Kragujevca. U pitanju je onaj ručni zglobni merač pritiska, krvnog pritiska, a za to treba odgovoriti na tri teška pitanja. Da li smo spremni? Jesmo. Telefon je 655-3370. Izvolite, javite se za učešće u kvizu. Znači, telefon je, da ponovim, 655-3370, vreme je da odgovorite na tri pitanja i da osvojite vrednu nagradu Prizme iz Kragujevca. Darodavac, ponavljam, u pitanju je zglobni merač pritiska. Dobro jutro, ko je na vezi?
Dobro jutro, Zdravko.
Zdravko, odakle se javljate?
Iz Bečeja.
Dobro, ajmo prvo pitanje, smo spremni?
Jesmo.
Mudri narod kaže, u vinogradu se ne vredi Bogu moliti, nego saditi, kopati, nego saditi, kopati ili brati. Znači, u vinogradu se ne vredi Bogu moliti, nego saditi, kopati, brati. Šta je tačno u ovoj izreci?
Kopati.
Kopati, tako je. Prvi odgovor tačan. Ajmo na drugo pitanje. Zabavljač, imitator i televizijski voditelj Karamela zove se pod A. Zoran Stojković, pod B. Goran Stojićević ili pod V. Srđan Stamenković.
Goran Stojićević.
Tako je. Oj, drugo pitanje, tačan odgovor. Dobro, ajmo treće pitanje. Na zimskim olimpijskim igrama u Kini broj takmičara iz Srbije je pod A 2, pod B 4 ili pod V 8?
2.
Tako je. Svaka čast. Pa vi ste sjajni. Ostanite na vezi da ostavite Bojani podatke. Tačno ste odgovorili na sva tri pitanja. Ja ovde gledam teška pitanja. Međutim, razne oblasti. Evo, slušalac prvi pokriva sve. Nema problema. Dobro, hvala još jednom na javljanju. Prizma iz Kragujevca će ovom slušalcu dodeliti zglobni aparat za merenje pritiska. Ovo je Radio Beograd 1.
Baby, I love the way that there was some song. Baby, so
6 minuta do 9, vreme je da čujemo i Dejana Nikolića sa vestima iz sporta.
Fudbalska reprezentacija Srbije na novoj rang listi Međunarodne fudbalske federacije nalazi se na 25. mestu, što je za dve pozicije slabiji plasman u odnosu na prethodni mesec. To znači da će naša selekcija u žrebu grupa za predstojeće svetsko prvenstvo biti najverovatnije u trećem šeširu. Sada znamo da će u prvom nosioci, dakle, biti domaćin Katar, zatim Belgija, Brazil, Francuska, Argentina, Engleska i Španija, dok se očekuje da prvu grupu zaokruži Italija ili Portugalija, ukoliko jedna od ove dve ekipe izbori plasman na završni turnir, što je realno. A realan je scenario da će u drugom šeširu biti Danska, Holandija, Nemačka, Švajcarska, Hrvatska, dok su Meksiko i Sjedinjene Države vrlo blizu da se zvanično kvalifikuju. Posljednji tim u ovom šeširu bio bi dobijen tek posle martovskih mečeva. U najboljem scenariju Srbija bi iz prva dva šešira mogla da dobije recimo Katar i Meksiko, ali recimo i Brazil i Nemačku. Žreb grupa za mundijel u Kataru obaviće se 1. aprila. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije suspendovala je Ninoslava Spasića i Jasmira Bislimija. U pitanju su bivši predsjednik sudijskog istočnog regiona i direktor superligaša Proletera. Kazna je za obojicu ista, godinu dana van srpskog fudbala. Spasić je optužen za iznošenje neistina na račun organa, tela i rukovodstva Srpske kuće fudbala, kao i širenje neproverenih informacija i obmane javnosti. Kada je Bislimi u pitanju, optužnica je širenje neistina, kleveta i uvreda na račun direktora Super i Prve lige Srbije, Aleksandra Pivića, nakon njegove odluke da meč Proletera i Radničkog iz Niša registruje službenim rezultatom 0-3. Obojica imaju pravo žalbe drugostepenom organu Fudbalskog saveza Srbije. Mirko Vičević napustio je poziciju glavnog trenera vaterpolista Crvene zvezde. Na utakmici protiv Šapca navijači Crvene zvezde razvili su transparent uz pogrdna skandiranja na nacionalnoj osnovi, koja su bila usmerena protiv sopstvenog trenera. Vičević je posle blagih sportskih i odsustva reakcija nadležnih državnih organa odlučio da napusti klub i vrati se u Kotor. What to do
can't believe I see a 100 yellow ribbons round the old tree. I've come home.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijerka Ana Brnabić je u poseti Francuskoj, najpre ima radni doručak sa predstavnicima francuskih kompanija, a potom će se sastati sa državnim sekretarom za spoljnu trgovinu Frankom Risterom. Nakon toga predviđen je susret sa guvernerom Centralne Evropske banke Carlom Monticellijem, a u popodnevnim časovima razgovarat će sa predsjednikom vlade Francuske Jeanom Castexom. U Parizu će biti reči i o centru Svetskog ekonomskog foruma za četvrtu industrijsku revoluciju, koji će uskoro biti otvoren u Beogradu. Direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović najavljuje da će centar početi sa radom za 15 dana.
Centar počinje da radi 1. marta, praktično od nule. Tu ćemo zapošljavati mlade stručnjake iz segmenta veštačke inteligencije, takođe molekularne biologe i svi one koji znaju da rade na projektima bioinformatike i biomedicine. Mene su već kontaktirali, to je interesantno, i mnogi naši stručnjaci iz sveta, dakle to je prilika i za njih da se vrate u zemlju, da rade na tako ozbiljnim projektima.
Vlada je ograničila cenu naftnih derivata. Evrodizel u Srbiji ne sme da bude skuplji od 179, a Evropremijum od 95 oktana od 171 dinar po litru. Navodi se da je to učinjeno kako bi se sprečio veći poremećaj i očuvao životni standard stanovništva. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je ozbiljna. Raste broj pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Epidemiolog Predrag Kon veruje da smo u završnici pandemije. U bolnicama je međutim i dalje kritično, tako je i u Zrenjaninu, kaže pomoćnik direktora te ustanove Vanja Kunkin.
Moram reći da protekle tri nedelje situacija nije naročito zavidna. Trenutno na stacionaru imamo 80 pacijenata. Sve su to stariji bolesnici sa pridruženim komorbiditetima. Zabeležen je značajno veći broj obolele dece od COVID infekcije. Znači, od početka godine bilo je oko 140 registrovanih slučajeva, samo u februaru bilo je 30, a kao neku paralelu da kažemo, da povučemo, do septembra prošle godine bilo je ukupno 200 registrovanih slučajeva. Znači, za dva meseca smo skoro stigli taj broj.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je broj zaraženih i dalje veliki i da je prerano reći da je pandemija gotova. New York i još nekoliko američkih država ukidaju obavezu nošenja maske u zatvorenim prostorima, a u Italiji od danas nije obavezna maska ni na otvorenom. Češka je ukinula vakcinalne sertifikate za ulazak u restorane i na sportske i kulturne manifestacije. Tenzije na relaciji Rusija-Ukrajina ne smiruju se, uprkos brojnim diplomatskim naporima. Joseph Biden uputio je apel američkim državljanima koji rade u Ukrajini da odmah napuste tu zemlju, jer, kako kaže, ako Rusija napadne Ukrajinu, Amerika neće slati trupe po njih. Moskva ponavlja da nema nameru da izvrši invaziju. Skupština Republike Srpske usvojila je nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu i time ozakonila najavljivani povratak nadležnosti u oblasti pravosuđa. U Sarajevu je, na vanrednoj sednici Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira, bez prisustva ruskog ambasadora, Republika Srpska pozvana da odustane od svih, kako kažu, neustavnih poteza. Evropska unija je također osudila odluke Skupštine Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da, ako je briselska administracija dosledna u sprovođenju prava, onda bi trebalo da podrži Republiku Srpsku, a ne da je kasni.
Što
šta ima Evropska unija s tim? Ne razumiješ šta ima Evropska unija? Jesmo mi članice Evropske unije? A šta bi Evropska unija mogla da uradi? Da kao neće da podržava više projekt? Okej, okay, to razumijem. A to znači da nas kupujete, jel? I da ovo što ste nam ovdje pomagali da kupujete. Ne, mi smo mislili da treba da se prilagodimo Evropskoj uniji. Odnosno briselskoj administraciji. Evropska unija je jedna plemenita ideja, ali briselska administracija je pokvareno jaje u toj plemenitoj ideji. U svakom slučaju nek urade što misle da urade.
Beogradska filharmonija održat će večeras koncert u dvorani Kolarčeve zadužbine pod vodstvom šefa dirigenta Gabriela Felca, izvešće dela Johanesa Brahmsa. Koncert počinje u 20 časova. Košarkašice Srbije pobedile su u Beogradu Južnu Koreju sa 65-62 u prvom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. U narednom meču Srbija sutra igra protiv Australije. U 26. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda popodne gostuje Uniksu, meč u Kazanju počinje u 17 časova. Danas u Srbiji sunčano i toplije vreme, uveče je ponegde moguća slaba kiša, temperatura od 12 do 18 stepeni. 9 časova i 5,5 minuta bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija javnog medijskog servisa je tačno u 10. U nastavku vas očekuje poslednji sat našeg jutarnjeg programa, emisije Uhvati dan, zato preporuka da ostanete na istim talasima, sa vama još sat vremena, Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
7:10, evo nas u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. Žarko Bovan je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Stigla su nam merenja za 9. Gledamo u sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Novom Sadu u 9 časova izmereno je 8 stepeni. U Beogradu je 10 stepeni, u Kragujevcu 4 stepena i u Nišu 5 stepeni. Najhladnije u Sjenici je, i tamo je otoplilo, celo jutro je bilo minus 13, sada je minus 8. I Požega je u minusu, tamo je minus 3 i to je to što se minusa tiče. Jutros kad smo krenuli, najveći deo zemlje je bio upravo ispod nule. Međutim, evo, polako dolazi do tog otopljenja i sada je, eto, sem ova dva mesta, prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ostatak zemlje u plusu, i to u finom plusu. Najtopliji u ovom trenutku je u Negotinu, gde je 12 stepeni. Iznad cele zemlje je vedro, apsolutno iznad cele zemlje. Magle ima samo u Sjenici, Požegi, sumaglice u Kraljevu i sumaglice na Paliću. Kažem, ostatak zemlje lepo, evo i Beograd kad se pogleda kroz prozor, vidi se lepo sunčano jutro. E, samo da vidimo, nula ima u Vranju. Eto, da ne bude da su svi baš skroz u plusu. Prognoza kaže da će danas tokom dana biti pretežno sunčano, toplo. Kasnije, posle podne, na krajnjem severu, uveč i tokom noći u ostalim krajevima na oblačenje sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom. Temperatura danas od 12 do 17 stepeni. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 15 stepeni. E, za vikend će nam biti hladnije, sutra će biti oblačno, još ujutru u brdsko-planinskim predelima južne Srbije ponegde sa slabim snegom, ali u Vojvodini razvedravanje, pa u nedelju umereno do potpuno oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom. U brdsko-planinskim predelima sa slabim snegom, a stiže nam i košava u nedelju, na jugu Banata povremeno će biti i olujnog jugoistočnog vetra. I onda ide ovaj lep deo prognoze, od ponedeljka do četvrtka promenljivo oblačno, toplije i uglavnom suvo. Samo sredinom nedelje ponegde slaba kiša, što ne bi trebalo, ako će biti ponegde slabe kiše, da pokvari praznične planove i taman dok su ovi praznični dani iduće nedelje, da bude lepo vreme i da se svi koji mogu, svi koji ne rade, da se odmore. Mi ćemo biti tu, naravno, uz vas svakog jutra, nije bitno da li su praznici, neradni dani, radni dani, tako da ćete, ako ste naviknuti da se budite uz nas, to moći da radite i dok se odmarate. E, dobro, o čemu pričamo u ovom poslednjem satu? Poziv vam upućujemo za posetu Narodnom muzeju. Danas će biti otkrivena slika Paja Jovanovića, krunisanje cara Dušana, poznate još i kao proglašenje Dušanovog zakonika, a posle obimne konzervacije i restauracije slika će ponovo biti dostupna javnosti. 20 kvadratnih metara ova slika ima, ogromna je. I u program ćemo uključiti Mariju Jovičić iz Narodnog muzeja, koja će nam eto reći šta je sve urađeno na slici. Da, ima i lepe najave oko besplatnih poseta muzeja, ali pustit ćemo Mariju da nam to sve ispriča. To je dogodilo se na današnji dan, a onda ćemo u program tamo posle pola devet uključiti dragog kolegu Aleksandra Stojadinovića. On je predsednik žirija Međunarodnog festivala humora Zlatna kaciga, koji se održava u Kruševcu, i ovo je 30. jubilarni 30. jubilarna Zlatna kaciga i to će sigurno biti vrlo zanimljivo. Čućemo, nadam se, i ko je posvojio prvu nagradu, ali nadam se da ćemo čuti i malo tih tekstova, aforizama ili već šta god da nam je Aleksandar pripremio, da čujemo šta su finalisti to pisali i pripremili za ovaj događaj. Eto, toliko u najavi ovog sata. Thank you.
kiss.
Časova i 18 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda, a sada idemo u Narodni muzej. Tamo će danas, nakon obimnih radova na konzervaciji i restauraciji, a povodom obeležavanja Dana državnosti, biti svečano predstavljeno monumentalno delo Paja Jovanovića Krunisanje cara Dušana. Ta slika poznata i pod nazivom Proglašenje Dušanovog zakonika. Na telefonskoj vezi nam je Marija Jovičić iz Narodnog muzeja. Marija, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Da li je slika pripremljena i da li već stoji gde treba da bude da bi danas u podne bila otkrivena?
Sve je potpuno spremno i sa velikim nestrpljenjem očekujemo ovaj današnji događaj. Dakle, u 12 časova svečano predstavljamo ovo monumentalno delo i već 13 časova imamo i autorsko vođenje na temu same slike.
Ajde malo više detalja da kažemo o samoj slici. To je ogromna slika, 20 kvadratnih metara ima. Tako,
tako je, znači ima, njena dimenzija je 390 puta 589 centimetara, dakle skoro 4 puta skoro 6 metara i kažem površina preko 20 kvadratnih metara. Tako da je to jedno veliko monumentalno platno pred koje kada stanete zaista se osjećate onako malo i da, jako izaziva divljenje.
A kad se kaže obimni konzervatorski radovi, šta je u stvari trebalo da se uradi sa tom slikom?
Pre svega, naši konzervatori i restauratori će danas obratiti i govoriti o tome kako su tekli radovi i zapravo na dugotrajnost tog restauratorskog procesa su pre svega naravno to dimenzije samo platna, jer je prilično teško pristupiti tako velikom platnu i raditi na njemu, ali takođe i analize tehnike slikarskog postupka pa Jovanovića koje su prethodile zapravo čitavom tom procesu. Tako da su naši konzervatori i restauratori oko godinu dana radili na slici, dok su analize u saradnji sa Petrološkom, Metalološkim i Hemijskim fakultetom trajale takođe oko godinu dana.
Ogroman je to posao, ajde da kažemo i reč dve o samoj slici, ona govori, u stvari prikazuje čin krunisanja cara Dušana u Skoplju 1346. godine i Paja Jovanović je naslikao na svetsku izložbu u Parizu 1900. godine. Slika je potekla veliko interesovanje i ogromne pohvale, je li tako?
Tako je, znači već 1897. Vladi Kraljevine Srbije stiže poziv od Francuske da prisustvuje i debituje prvi put nakon oslobođenja na svetskoj izložbi u Parizu i već sad kreće pripreme za tu priliku osim Marka Mureca, Riste Vukanovića, takođe i u najavljuju Paju Jovanovića koji već iste godine kreće sa pripremama za nastanak slike, tako da on se vrlo studiozno posvetio tome ne samo da besprekornom umetničkom maniru naslika sliku, već da istorijski tačno i verodostojno prikaže istorijske ličnosti, kostime i sve ostalo što je što se nalazi na slici, tako da je on dosta putovao i u arhive u Beču, u Carigradu, u Veneciji, putovao po manastirima na Kosovu i Metohiji kako bi na što bolji način ispitao kako su izgledali kostimi srednjevekovna odreda i vladarska i ratnička i da bi to što bolje predstavio.
31 ličnost istorijska je na ovoj slici i to je stvarno impozantno delo. Ima li replika? Da li je on radio još verzije ove slike u nekim manjim formatima?
Prema jednom novinskom napisu iz 1955. godine, pa Jovanović je sam objasnio da je promenio naziv. Odatle potiče to da istovremeno predstavlja i krunisanje cara Dušana, ali i proglašenje Dušanovog zakonika, jer je zapravo na slici htio da prikaže istovremeno oba čina kao vrlo važno za državnost Srbije. I tako da je on u toj slici predstavio 31 istorijsku ličnost i na vrlo, vrlo dobar i relevantan način.
Ništa, hajde da još pozovemo slušalce da dođu u Narodni muzej. Hoće li biti nekih pogodnosti s obzirom na veliki događaj ili na predstojeće praznike, neki besplatan ulaz možda u muzej ovih dana?
Danas od 12 do 2 za sve posetioce ulaz u Narodni muzej besplatan, tako da mogu da pogledaju ne samo i predstavljanje slike da prisustvuju autorskom godinju, već i da pogledaju celu stalnu postavku i ostale slike Paja Jovanovića koje se nalaze na našoj stalnoj postavci. A tokom praznika, dakle u utorak i sredu, Narodni muzej radit će standardnim radnim vremenom, dakle neće biti pomeranja ni neradnih dana što se nas i publike tiče.
Nadam se da će slušalci iskoristiti vreme i da će eto slobodan dan provesti u našem muzeju. Ima tu šta da se vidi. Hvala vam puno na ovom uključenju i eto puno posetilaca. Bila je ovo Marija Jovičić iz Narodnog muzeja. Ako želite da vidite ovo impozantno delo Paja Jovanovića, eto danas će biti u 12 časova otkriveno, a od 12 do 2 je danas i besplatan ulaz u Narodni muzej.
Like a daydream. So it's gonna be forever.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu.
i najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 mjeseci po 1 dinar i lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaću su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Poštovani slušaoci, u subotu 12. februara vodimo vas na koncert 9. Festival narodne muzike Dani Dragiše Nedovića. Koncert je priredio muzički urednik Dragan Dimić.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Adam Sofronijević, bibliotekar informatičar, govori o tome zašto voli delo Peloponeski rat Donalda Kagana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Od uvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina, svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jedanaestog februara 1901. godine u Beču je preminuo Milan Obrenović, srpski knez od 1868. i kralj od 1882. godine. Za vreme njegove vladavine odigrala su se dva srpsko-turska rata. Potpisan je Sanstefanski sporazum 1878. godine, a potom su na Berlinskom kongresu iste godine Srbiji pripojeni Toplički, Vranjski, Pirotski i Niški okrug. Milan Obrenović je 1882. godine Srbiju proglasio za kraljevinu, a sebe za kralja. Na današnji dan 1953. godine u Beogradu je preminuo slikar Uroš Predić. Osnovnu školu završio je u rodnom Orlovatu, gimnaziju u Pančevu, a kao stipendista Matice Srpske slikarstvo je učio u Beču. Bio je član Srpske kraljevske akademije, jedan od osnivača društva Lada i udruženja likovnih umetnika u Beogradu. Oslikao je ikonostase crkava u Sremskim Karlovcima, Bečeju, Orlovatu i Pančevu. Slušamo zapis Uroša Predića o oslikavanju Bečkog parlamenta.
Dobije moj profesor nalog da izradi 13 slika iz grčko-rimske mitologije i istorije za friz u zbornici gornjeg doma Bečkog parlamenta, sazidanog u čisto jelinskom stilu od čuvenog arhitekte Hanzena. Ceo taj zamašan posao poveri profesor meni. Pristupim odmah proučavanju istorijskih podataka i komponovanju skica po uputstvima profesora Gripenkerla, a još više po savjetima samoga Hanzena, koji je nastajao da slike zadrže više karakter reljefa, bez velikih dubina, a sa što većim figurama u skučenom prostoru. Tu sam morao da savlađujem svoje realističke naklonosti i da ih podredim strogim zahtjevima stila, te se tako stvori srećan kompromis. Slike su imale stila bez ukočenosti i bile su osvežene realističkim pojedinostima. Zadovoljan mojim radom, profesor me predloži kolegijumu za svog asistenta.
Jedanaestog februara 1967. godine preminuo je slikar Milo Milunović, profesor i akademik. Slikarstvo je učio u Firenci i Parizu, gde je boravio i radio do 1932. godine. Bio je jedan od osnivača i prvih nastavnika na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu.
Da li ću biti modern ili zastareo, potpuno mi je indiferentno, jer radim sa ljubavlju onoga što osjećam.
Na današnji dan 1993. godine u Beogradu je preminula pesnikinja Desanka Maksimović. Objavila je više od 30 zbirki poezije. Slušamo insert sa jednog od mnogobrojnih književnih nastupa Desanke Maksimović.
I jednu pesmu koju već i znate, sam više puta čitala, ali mi se čini da baš mi se hoće danas da pročitam. Objavite jednom na velika zvona, izmirenja, pokajanja, blagovesti. Ne javljajte samo za zemljotrese, za pokradene misli, pokradene svote. Javite i kada se radost gde god desi, kada se otvori u kome vulkan dobrote. Razglasite i po nekoliko puta i dobra, kao što se zla razglase. I moći će možda mržnja da se sputa i ljubavi bar trun da se spase. Javite nam da se našao negde neko ko je proslavio i susedovu slavu, uokvirio i njegova barda. Javite da je dobrih zvezda pala na našu planetu cela milijarda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round.
I don't care what they say, I'm in love with you. They try to
20 minuta je do 10 časova i sada u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda, idemo u Kruševac. Tamo je moj kolega Aleksandar Stojadinović i ja sam sigurna da on sada na glavi ima zlatnu kacigu. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Carskog grada.
Dobro, zlatna kaciga je u stvari naziv 30. jubilarne zlatne kacige, je li tako? Kako da nazovem to?
To je, festival... 30. međunarodni festival humora i satire Zlatna kaciga. Jesi... Dakle, 30. jubilarni, da.
Jesi stavio tu zlatnu kacigu na glavu, Aleksandre? Reci nam, molim te. Juče kad si žirio.
Dobro si pretpostavio, naravno da sam stavio zlatnu kacigu na glavu, ali sada se to ne vidi na meni.
Da, samo se čuje.
I bolje da se ne vidi, da.
Dobro, sad šalu na...
Izgledalo bi šašao, da.
Da, šalu na stranu, ti si predsjednik žirija i velika je čast i baš nam je drago što su tebe pozvali da budeš predsjednik žirija na ovom jubilarnom festivalu. I kako to sve protiče, u kojim kategorijama je bilo takmičenje i jeste li dodelili nagrade?
Jesmo. Ovo što ću vam reći, to je nezvanično, zvanično će nagrađeni biti objavljeni na konferenciji za novinare u 13 časova, ali iz dobro obaveštenih izvora.
Imamo vezu, jel da, direktno?
Da. Da. Evo da je zlatnu kacigu za priču Jubilej orangutana dobio Dragiša Pavlović Rasinski iz Kruševca. Zlatnu kacigu za pesmu Svi su dani jubileji Trba Takić iz Vlasotinca. A zlatnu kacigu za aforizam koji glasi jubilarni 10. nalog da obustavi nelegalno zidanje, investitor je obeležio dodavanjem još jednog sprata, dobije Jokica Miljković iz Novog Sela.
E, da.
Dodeljena je i nagrada Rade Brka za priču na zavičajnom jeziku, priča nosi naslov jubilarna godišnjica, a autor je Marko Samardžija iz Bačkog Dobrog Polja.
Kako interesovanje bilo? Je stiglo puno prijava, puno radova za...
Evo ovako, pošto to, nisam još objavio nagrade, to je bio konkurs za karikaturu, dakle ja sam bio predsjednik žirija za pisanu formu, a sam žirija za karikaturu, to su bili Darko Drljević, Saša Dimitrijević i Branislav Miljković, dodelili su nagrade za karikaturu. Dakle, zlatnu kacigu dobio je Benjamin Ale Ali iz Irana, drugu nagradu Muhamed Đerlek i treću nagradu Damir Novak iz Hrvatske. Dakle, to su bilo još nekoliko pohvaljenih radova, ali ovo su glavne nagrade na novom festivalu. Ukupno je učestvovalo 225 autora, od toga 187 za karikaturu, 38 za pisanu formu iz 46 zemalja. Poslato je 453 karikature, 20 priča, 23 pesme i 715 aforizama. Ja. To je konkurencija.
To je stvarno bila ogromna konkurencija i sada kada su karikature, šta kažu članovi žirija, jesu li teme na karikaturama tih koje su stigli iz inostranstva slične temama koje se pojavljuju i kod nas na karikaturama? Mislim na one životne teme, ne govorim o ličnostima.
Zlatna kacige uvijek ima temu, određenu temu. Ove godine je 30. konkurs, pa je tema bila jubilej. Dakle, tako je glasila tema. I oni koji su najbolje odgovorili na tu temu dobili su i nagrade. Dakle, jubilej je ovako univerzalna tema.
Da, su i kod nas.
Tako je. Tako da, bilo je dosta i promašaja, ali to je očekivano kada su ovako masovne...
Kada
učestvuje mnogo ljudi, tako da ima tu, ali uglavnom su ljudi odgovorili, odnosno autori odgovorili na temu.
E sad ovako, kad kažemo žiri, mi zamišljamo jednu vrlo ozbiljnu situaciju gde se mudre glave skupe i odlučuju. Međutim, kako vi ostajete? Ne možete da ostanete ozbiljni kada čitate na ovakvom festivalu takve radove. Možeš li bar delić atmosfere iz žiriranja za pisanu formu da nam preneseš? I ako možeš nešto da da nam, ako si pripremio neki aforizam iz
u žiriju, da, u žiriju su sa mnom bili Saša Miletić, Bratislav Kostadinov, obojica iz Kruševca, i tu je, boga mi, bila ozbiljna debata, jer desi se da dok se čitaju ti radovi, mi smo to dobili nešto ranije, da nešto promakne, da se nešto ne vidi, pa onda jedan ukaže na jednu stvar, drugi na drugu stvar, i tako, dakle, konsenzusom na kraju smo glasali i došli do nagrađenih autora. Nismo znali ko su autori, jer je konkurs pod šifrom, tako da nismo mogli da znamo ko u stvari šalje. I zaista je bilo onako zanimljiva debata, i hvala Bogu da je tako, jer drugačije ne bi valjalo. Ne bi valjalo.
Dobro. Bolje da je ostalo zanimljivo, jel tako? Je li imaš pred sobom, možda još neki aforizam ili nešto što bi moglo ovako naši slušalci da razgali ovog dana?
Evo, pohvalili smo dva aforizma. Jedan je autora, samo da vidim, Živko Đišuda iz Mrkonjić grada. Uh-huh. Aforizam glasi: stižu me godine, sada je svaka jubilarna. I autorka Sanja Ste Lazović iz Prokuplja, i nju smo pohvalili. Aforizam glasi: 30 godina se svira na našem Titaniku, srećom nemamo izlaz na more.
Dobro, lepo. I ako možeš da nam ponoviš ovaj pobednički, jako mi se dopao ovaj sa investitorom.
Pre nego što ponovim pobednički, nisam rekao da su nagrade dodeljene i za mlađe, dakle do 18 godina.
Imala i ta konkurencija.
Tako je, to je isto vrlo važno. Dakle, nagrada za karikaturu i strip, prvo mesto je Viktorija Gurkova iz Bugarske, drugo mesto Anđela Petrović iz Pančeva, treće mesto svoje Pavle Tešić iz gimnazije Čačak.
Svaka čast mladim ljudima koji se spremaju za to. I ako možemo ovako za kraj razgovora.
pobednički aforizam Đokice Miljkovića, dakle zlatna kaciga za aforizam: jubilarni 10. nalog da obustavi nelegalno zidanje, investitor je obeležio dodavanjem još jednog sprata.
Odlično. Hvala ti na uključenju i uživaj sa tom zlatnom kacigom s kojom si tako spremaš. Je imaginarnom zlatnom kacigom, naravno, sa kojom spremaš i karavane za naš program i puno aforizama i već svega što oni koji te prate i te kako znaju da pišeš. I ništa, vidimo se u Beogradu kad se vratiš.
Najlepše hvala, vidimo se u zdravlju. Već u
ponedeljak. Bio je ovo Aleksandar Stojadinović, naš kolega i predsjednik žirija na 30. jubilarnoj zlatnoj kacigi. Eto, čuli ste ekskluzivno ko je dobio nagrade, a koga interesuje sigurno će moći to sve da pročita kada bude objavljeno. 12 minuta je do 10 časova. Radio Beograd 1.
Koferi, u njih nećeš stati ti, ne mogu te poleti, ne želim. Zadnji pogled poljubci, topla noć i ajeti, puno reći obećanja bez glasa. Tu kiša pada i nosi me kroz sećanja, tu kiša pada. Ti znaš da bit ću sama, aha, da mislit ću o nama, aha, no samo kad bi znala da ćeš i ti pamtiti. Znaš da bit ću sama, aha, da mislit ću o nama.
Yeah.
8 minuta je do 10 časova. Javni poziv za izbor naslovnog sponzora nekadašnjeg doma sindikata, koji sada nosi ime Kombank dvorana, objavljen je danas. Prijave se podnose do 15. marta ove godine, a pravo učešće imaju domaća i strana pravna lica. Prijava mora da sadrži novčani deo, koji ne može biti manji od 1 milion evra, kao i predlog imena objekta. Odluku o dodeli ugovora dvorana će doneti u roku od 15 dana od dana okončanja javnog poziva. Prema pravilima konkursa, budući sponzor između ostalog ima pravo da promeni naziv objekta tako što će imenu dvorana dodati ime svog brenda. Ugovor o naslovnom sponzorstvu biće potpisan na 5 godina. Taman se naviknemo na jedan naziv, onda dobijemo drugi, a nekako je taj dom sindikata ipak stalno dom sindikata. Možda će sledeći onaj koji bude dao ime da nam nekako steći ćemo možda naviku da tako zovemo ovu dvoranu. E sad ovako, od ponedjeljka najavljujem dve nove rubrike, jedna stalna, a to je da ćemo u prvom satu, u stvari u drugom satu, posle pola 8 uključivati MUP i dobijat ćemo direktno iz MUP-a informacije o tome šta se dešavalo na putevima, kakva je situacija sa vozačima, imali onih koji su vozili pod dejstvom alkohola ili narkotika, tako da ćemo direktno vam donositi sve važne informacije kada je saobraćaj u pitanju i bit ćete apsolutno informisati. A ono drugo što će biti zanimljivo u naredne dve nedelje, radnim danom u posljednjih 15 minuta našeg jutarnjeg programa, imat ćete priliku da čujete po 3 pesme koje će biti u konkurenciji za izbor, to je u stvari sad Beovizija, a sve te pesme će konkurisati za izbor za pesmu Eurovizije. Znači 3. i 4. marta će biti polufinalne večeri, 5. marta finale, i tu će se birati jedna pesma koja će ići na pesmu Eurovizije, a mi ćemo, eto kažem, u posljednjih 15 minuta našeg jutarnjeg programa radnim danima puštati po 3 pesme, pa ćete imati priliku da ih čujete i pre onih polufinalnih večeri, da se upoznate sa tim i možda da učestvujete kada bude vreme i u glasanju. Toliko od nas za ovo izdanje jutarnjeg programa ovog 11. februara. Uživajte u ovom radnom danu, jer će verovatno mnogima od vas biti posljednji pred neki mini odmor, a oni ako morate baš u ponedjeljak na posao, neće biti strašno jer su utorak i sreda praznici, pa praznični dani, pa ćete moći da se odmorite. Sa vama jutros od 6:30, Žarko Bovan za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Znam ko je najsrećniji danas, to su đaci koji su dobili još jedan mini raspust. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijatan dan.
I try to clear up the fire. sve na tebe, ponekad upitam sebe, ma šta bi sad bilo sa nama da sam ostala. Još sve na tebe, ponekad.